Alustame siis lugemist. Mattuse evangeeliumi teine peatükk. Kui Jeesus oli sündinud Betlemas Juudamaal kuningas Herodes ajal, enne siis tulid targad hommikumalt Jerusalemma ja ütlesid, kus on see ilmale tulnud juutide kuningas. Me nägime tema tähte hommikumaal ning tulime teda kumardama. Kui kuningas Herodes seda kuulis, ehmus ta väga ja kogu Jerusalem ühes temaga. Ja ta kogus kokku kõik rahva ülempreestrid ja kirjatundjad ning kuulas neilt, kus Kristus pidi sündima. Nood ütlesid talle Betlemmas Juudamaal, sest nõnda on kirjutatud profeti kaudu.
Sina, Betlem, Juudamaal ei ole mingil kombel vähim juuda vürstide seast, sest sinust lähtub valitseja, kes mu rahvast Iisraeli hoiab kui karjane. Siis Herodes kutsus targad salaja ning uuris neid välja aja, mil täht oli ilmunud. Ja ta läkitas nad Betlemma ning ütles, minge ja kuulake hoolega lapsukese järele. Ja kui te tema leiate, siis andke mulle teada, et minagi läheksin teda kummardama.
Kui nad olid kuningalt kuulnud, siis läksid nad teele. Ja enne täht, mida nad olid näinud hommikumaal, käis nende eel, kuni see tuli ja seisatas ülal selle paigakohal, kus lapsuke oli. Aga tähte nähes said nad üli väga rõõmsaks ja nad läksid sinna kotta ning nägid lapsukest koos Maarjaga, tema emaga ja heitsid maha, kuumardasid teda, avasid oma varandused ning tõid temale ande, kulda, viirukit ja mürri. Ja kui nad unes olid Jumalalt saanud käsu, mitte minna tagasi Herodese juurde, läksid nad teist teed tagasi omale maale.
Aga kui nad olid ära läinud, en näe, siis ilmus issanda ingel unes Joosepile ja ütles, tõuse ning võta lapsuke ja tema ema endaga ning põgene Egiptusesse ja ole seal, kuni ma sulle ütlen, sest Herodes hakkab last otsima, et teda hukata. Siis tõusis Joosep öösel, võttis endaga lapsukese ja tema ema ning läks ära Egiptusesse, olles seal kuni Herodese surmani, et läheks täide, mis issand on rääkinud profeti kaudu öeldes, Egiptusest ma kutsusin oma poja.
Kui nüüd Herodes nägi, et targad olid teda petnud, vihastus ta väga ja läks ning laskis tappa kõik poeglapsed Betlemmas ja kogu selle ümbruskonnas, kaheaastased ja nooremad. Vastavalt ajale, mille ta tarkadelt oli välja uurinud. Siis läks täide, mis on öeldud profet Jeremia kaudu. Raamast on kuuldud häält, palju nuttu ja kaebust. Raahel nutab oma lapsi ega taha lasta end lohutada, sest neid ei ole enam.
Aga kui Herodes oli surnud, en näe, siis ilmus issanda ingel unes Joosepile Egiptuses ja ütles, tõuse! Ning võta oma lapsuke ja tema ema endaga ning mine Iisraeli maale, sest need on surnud, kes püüdsid lapsukese hinge. Siis Joosep tõusis, võttis lapse ja tema ema endaga ning tuli Iisraeli maale.
Aga kui ta kuulis, et Archelaos valitseb Juudamaad oma isa Herodes asemel, kartis ta sinna minna, ent ta sai unes Jumalalt käsu ja siirdus Galilea aladele. Ta tuli ja asus elama linna, mida kutsutakse Naatsaretiks, et läheks täide profetite kaudu öeldu, teda peab hüütama naatsaretlaseks.
Aamen.
Oleme lugemas tänu hommikul Matteuse evangeeliumi teist peatükki. Nii, hakkame siis vaatama esimestest salmidest siit kohe peale. Kui Jeesus oli sündinud Betlemmas Juudamaal kuningas Herodes ajal, enne siis tulid targad hommikumaalt, Jerusalemma ja ütlesid, kus on see ilmale tulnud juutide kuningas. Me nägime tema tähte hommikumaal ning tulime teda kumardama.
Tere hommikud kõigile ja õnnistatud päeva koos meie issanda Jeesusega. Ja kui te veel ei ole kuulnud head sõnumit Jeesusest Kristusest, siis ka täna hommikul, nii nagu eile õhtul, esimese otsesaatajal on teil võimalik seda kuulda, uskuda, ja paluda, et issand tuleks teie südamesse. Loeme täna hommikul taas Jumala sõna ja Mattes evangeeliumi teine peatükk algab Jeesuse sünniga, kui me lukasime meile esimest peatükki, siis me näeme, et Jeesuse sünni ja selle hetke vahel, kui ta oli sündinud Betlemas Juudamaal, on tegelikult 2 aastat, nii et selle kahe esimese peatükki viimase salmi ja teise peatükki esimese salmi vahel on terve hulk aega, kui Jeesus kasvas õige pisikesest beebist kuni siis 2-aastase lapsukeseni. Ja seetõttu jõulu evangeeliumi ja siis ka sellise Joosepi Maarja perekonna kujutamine pisikese beebiga hällis, kui targad tulid või kuningad, ei ole, on üks selline kokkuvõte vaid Jumala sõnast. Jumala sõna ütleb, et sinna läks oli ajavahemik. Ja teiseks ma tahaks öelda, et Jeesus sündis Betlemas kuningas Herodese ajal. Ja Jeesus nimetas ennast elu leivaks. Betlema nimi aga on tõlkes leivamaja. Ehk siis see oli üks väga auline jumalik nimi nii kohale, kus Issand sündis. Ja ta sündis kuningas Herodese ajal, ehk siis ajal, mil Juudamaad ja Iisraeli valitses okkupatsioon, olid asevalitsejad, ka Rooma võimude poolt määratud. Ja see ei olnud aeg, mis oleks olnud Iisraeli rahvale kerge, aga seda enam nende lihtrahva hulgas oli messia tuleku ootus, oli kuninga tuleku ootus, oli valitseja tuleku ootus, oli pääst ja tuleku ootus. Ja ka meie elame praegu täna hommikul ka sellises jõuluootuse, adventi ajal, Kristuse ootuse ajal enamik inimesi elab, aga me usklikena teame, et me ainult meenutame Kristuse tulemist adventi ajal ja tõeliselt oma südames ootame Jeesuse tagasi tulemist, koguduse äravõtmist, Issanda tööd, Jumala riigi levimist ja ei ole sõltuvad mitte aastate lõpustega algusest, vaid Issandast Jeesusest Kristusest ja pühavaimu tööst. Ja meie näeme, et meie leiame sellest teises peatükkis mitu märksõna, enne kui me alustame selle peatükki sellist mõista püüdmist. Esimene märksõna on muidugi Jeesus Kristus, kes on selle peatükki keskne isik. Teine märksõna on kummardama, õige mitmes kohas nimetatakse siin kummardamist, ehk siis inimese sügavat kummardust Jumala poja sünni ees. Ja kolmas märksõna, mida me leiame sellest teisest peatükist, on tõuse ja mine. Ehk siis Jumala etteooldus oma poja elu ja eluetappide suhtes ja Joosepi ja Maarja suhtes. Ja leiame nii, nagu me ka eile ütlesime, Joosepi kui perekonna pea, kes oli Jeesuse kasuisa, ääretu sõnakuulelikkuse ja armastuse, millega tema Issandat hoidis.
Ja, nii. Saime siis teada, et Betlema linnas sündis Jeesus ja teine peatükk, Mattuse evangeeliumis hakkab pihta sellega, et kui Jeesus oli sündinud Betlema linnas, Juudamaal kuningas Herodes enne, siis tulid targad hommikumaalt Jeruusalemma. Targad hommikumaalt, see tähendab siis kuskid idapoolt, kus täpselt seda ei ole öeldud, aga on öeldud.
Idamaadest.
On öeldud, jah, et hommikumaalt idamaadest. Ja ütlesid, kus on see ilmale tulnud juutide kuningas? Me nägime tema tähte hommikumaal ning tulime teda kummardama. Kus on see ilmale tulnud juutide kuningas? Nii et Jeesust nimetatakse ka kuningaks, kuigi ta sündis nagu väikse lapsena, tuli ilmale lihasse, aga ometigi ta oli kuningas ja targad hommikumaal, kes oli järginud tähte, nad ütleb, me nägime tema tähte hommikumaal ning tulime teda kummardama. Muidugi aru saadav, inimesed tulevad kaugelt maalt, kõige enam lähevad selle maa kuninga juurde kohe, teevad selline suur sündmus, on sündimas messia, on sündimas päästja. Lähevad kohe maa kuninga juurde, rõõmsa südamega ütlevad, kus see on teil selline suur ime, on sündinud, kus on teie kuningas. Nad olid kindlad, et maa, selle maa valitseja Herodes on juba kummardanud kindlasti, et et ta on teadlik nendest asjadest, ta on kursis, ta samamoodi rõõmustab, aga paraku Herodes ei olnud sellest rõõmus.
Me muidugi ei tea täpselt ei ole öeldud, et kes need mehed olid, kas nad olid siis targad, olid nad tähetargad, olid nad ingliskeelne tõlge ütleb, nad olid sellised astroloogid, aga või kuningad, valitsejad, aga igal juhul olid nendel meestel üks eriline arm jumalalt.
Jumala kartus.
Ja jumala kartus ja teiseks oli neil ka südametarkus, ehk siis mitte tähetarkus või suutarkus või siis mõistuse tarkus, inimlik tarkus, vaid neil oli üks südametarkus kuulata Jumala ilmutuse häält, näha tähte, mis oli reaalne, mitte ainult nende vaimus, vaid ka reaalselt ilmunud, ja järgida Jumala kuulekalt pika maa oma kaaskonnaga, tähele, mis pidi neile näitama teed koha peale, kus sünnib juutide kuningas ja mitte ainult juutide, vaid kogu maailma kuningas.
Ja ütleme ka see tarkus on ka, me võime öelda ka piiblis, on, loetakse Jumala kartust, loetakse tarkuse alguseks, et kui nemad siin on tõesti Jumala kartlikud mehed, kes tulid kaugelt maalt, siis võib öelda küll, kuna olid Jumala kartlikud, et nad olid ka targad, sest see käib kokku, eks ole?
Ja me näeme siin ka seda, et kui Jeesus ütleb, et tema tulek saab olema siis selline nagu välk sähvataks idast läände, siis kui kuningad tulid idapoolsetest maadest, siis Jumala arm, mis oli ilmunud juba kaugel idas, jõudis nendega ka läände ja on tark minna kummardama taevast kuningat igal oma päeval.
Igal päeval.
On tark kummardada palve sissenda ette, on tark paluda Jeesuselt armu. Ja see on üks ülim tarkus, nii nagu vend juba ütles, issenda kartus on tarkuse algus. Olgem ja. Siis ka täna hommikul targad ja tulge meiega koos kummardama elava Jumala poja ette.
Ja nad ütlesid, kus on see ilmale tulnud juutide kuningas? Me nägime tema tähte hommikumaal ning tulime teda kummardama. Kui kuningas Herodes seda kuulis, see on nüüd kolmas sõlm, ehmusta väga ja kogu Jerusalem ühes temaga.
Ja me täpselt nüüd ei tea, kuidas nüüd kogu Jerusalem ühes temaga võis ehmuda, ehk siis kas ta saatis välja mingisuguse sõnumitooja või on nime on siin mõeldud tema õukonda, kes nägi kuninga tähmis olevat, aga igal juhul me näeme seda, et maised kuningad, eriti Herodes, kes oma moraali ja käitumisega ei hiilanud, oli siis ääretult kohkunud, saades kuulda kaugetel maadelt tulnud meestelt, et on olemas üks teine kuningas, kes on kogu Iisraeli valitseja, sest Herodes valitses vaid ühte maakonda, mõningaid maakondi, Juudamaal ja Juudamaad, aga tuli sa sai kuulda, et on kogu Iisraeli kuningas ja Juuda vürstide seast veel ja see ehmatas ta ära üli väga. Üldiselt on ka selle maailma valitsejatel, nii nagu ütleb teine Taaveti laul, ehk siis psalm 2, nii nagu meie teda teame, ainult üks võimalus valitseda maid ja rahvaid Jumala tahtmise järele. Taaveti teine laul ütleb, et nii siis te kuningad saage mõistlikuks, te ilmama kohtmõistjad, laske endid noomida, teenige Jehovat kartusega ja ilutsege värisemisega, antke suud pojale, et ta ei vihastuks ja teie ei hukkuks oma teel, sest tema viha sütib pea, õnnistatud on kõik, kes tema juures pelgupaika otsivad. Ehk siis kõikide kuningate, kõikide valitsejate kohta on issand antnud oma korralduse, antke suud pojale ja minge ja kummardage Jeesust, et te võiksite valitseda Jumala tahtmise järgi ja õiglaselt. Herodes muidugi seda ei tahtnud teha.
Ja kahjuks me oleme lugenud piiblis mujal kohtas, kus on kuningid, kes on Jumala kartlikud ja neid oli ka üsna palju, aga Herodes paraku ei olnud Jumala kartlik, nagu me siit täna ka loeme.
Ja Taaveti esimeses või Mattias evangeeliumi esimeses peatükis on toodud välja ka mitu kuningat, kes siis olid jumalakartlikult valitsemas ja soovisid oma rahva tagasi tuua Jehova kummardamise juurde ja siis kõrvaldasid ebajumalad ja puhastasid templit ja ehitasid selle uuesti üles ja tõid leviidid uuesti teenistusse. Et meil on selline näide juba esimeses peatükis nendest kuningatest, kes siis olid jumala kartlikud, aga me muidugi teame, et me elame ajal, kus me ka oma rahvana, kus siis väga vähesed presidendid, väga vähesed valitsejad soovivad oma rahvale jumala õnnistust.
Kuigi neid on.
Neid on. Meie naabermaalgi on.
On.
Ja, aga neid on väga...
Meid on enda, meie enda maal on ka neid
kindlasti. Aga, ja kindlasti me soovime kõigile kindlasti valitsejatele seda sama, mida Taaveti teine laul, et nad annaksid täie julgusega armutrooni ees suud jumala pojale ja saaksid õnnistatud ja saaksid õnnistada ka oma rahvast.
Ja, läheme sedasi neljastal. Mattuse, kes on veel meiega liitunud, siis me oleme praegu Mattuse evangeeliumit loeme teist peatükki ja oleme neljandas salmi juures. Ja ta kogus kokku kõik rahva ülempreestrid ja kirjatundjad ning kuulas neilt, kus Kristus pidi sündima. Nood ütlesid talle Betlemas, Juudamaal, sest nõnda on kirjutatud profeti kaudu. Siin me näeme, et kuningas Herodes ehmus, kui ta sai kuulda hommikumaa tarkadelt, et nemad tulid kedagi teist sündinud kuningat kumardama, mis olevad kuskile kirjadesse kirja pandud, mida on ette kuulutatud, ja see tegi väga, väga ärevaks Herodese. Ma arvan, kallis kuule, et sina ja mina ja me kõik, kes me usume Jumalasse, meid peaks rõõmsaks tegema, see kui me kuuleme, et Jumalal on hea plaan, kõigi inimestega, kõigi loodu, Jumal on hea plaan, ta on annud oma enda poja, on lastud sündida lihasse, Jeesuse Kristuse, et ta võtaks ja kannaks me kõikide patud ja samas oleks meil igaühele väga ligi ja meie igaühe isiklik päästja, isiklik kuningas, ka nii nagu need hommikumaa targad, nad ei pidanud seda paljuks, tulla kuskil kaugelt maalt minna ja kumardada seda vast sündinud kuningat, mis oli kirja pandud. See, meil on niimoodi usklikkele nõnavis, et me loeme raamatut, me loeme sõna ja me usume seda. Ka siin hommikuma targad nad lugesid seda kuskilt ja nad uskusid seda. Sest usk saab palga. Ja me näeme, hommikuma targad tulid, võtsid kaasa kulda, viirukid mürri, tegid selle pika retke, läksid maa kuninga Herodes juurde, küsisid, kus on see kuningas, kes on sündinud juut, me tulime teda kumardama. Herodes ehmus ja kogu Jerusalem ühes temaga on kirjutatud siia. Me usume, et ehmusid need inimesed, kes pelgavad Jumala valitsust. Kuid meie, kes me otsime Jumalat, meie ei pelga Jumala valitsust. Me anname Jumalale rahus üle kogu oma elu, kõik oma tegemised ja kumardame teda ja siis meil läheb korda nii tööpäev, pereelu kui kõik muud asjad.
Nii. Jumala sõna kutsub meid kindlasti kõiki mitte oma kuningaid kiruma või needma või kritiseerima, vaid kindlasti kutsub ta meid oma kuningate ja valitsete eest palvetama, et meil oleks võimalik elada head elu ja rahu ja me võiksime kuulutada Jumala sõna ja sellega me täna hommikul õnnistame kõiki oma maa valitsejaid, valla vanemaid, maa vanemaid, parlamenti, meie presidenti, kõiki meie valitsejaid, kes peaksid valitsema Jumala tahte järgi, et neil see õnnestuks, et neil oleks meeleparandust, et nad annaksid suud pojale oma elus, oma isiklikus elus, et nad oleksid Jumala püha vaimu poolt juhitud, et nad oleksid armus ja tarkuses ja et nad oleksid õnnistatud ja varjatud. Ja seda me palume iga uskliku kohus on oma riigi ja rahva heaolu eest palvetada, linna heaolu eest, kus me elame, ja ka oma riigi heaolu eest. Jeesus ometi on tulemas siia maa peale tagasi ja tema kohta on öeldud, et tema on kuningate kuningas ja isandate issand. Ehk siis ilmutuse raamat ilmutab meile Jeesuse kui kuninga tulemist juba siis õige sünnist alates enne sündi, nii nagu Andrus juba ütles, et kirjades on öeldud, pühades kirjades on öeldud, et Betlem Juudamaal ei ole väiksem kui teised maakonnad või teised paigad, sest Betlemast lähtub valitseja, kes minu rahvast Iisraeli hoiab kui karjane. Ja meie näeme siin seda suurt Jumala armu, et siin on hõlmatud, nagu kui me loeme esimeste teist Matteuse evangeeliumi peatükkes, me näeme, et issanda arm hakkab peale kahest väikesest inimesest, Joosepist ja Maariast ja jõuab välja idamaadele, jõuab välja rahva ülem kihtideni, jõuab välja kuningateni ja selleks, et tuua neile nende ellu tõeline kuningas, armukuningas, tõekuningas ja messias, kes tahab neile, tuli neid päästma ja neile armu anda. Aga me näeme ka siin seda, et kirjatundjad ja ülempreestrid, kes siis olid rahva usulised õpetajad, teadsid selle kuninga saabumise aega, teadsid selle kuninga saabumise kohta.
Ja
nad täiesti kindlalt teadsid, et see peab olema Betlem, kus siis messias sünnib ja kes seal sünnib, ei ole mitte lihtne usklik, vaid seal sünnib valitseja ja Iisraeli karjane.
No, loe palun see kuues sõlm ka.
Sina Betlem juudamaal ei ole mingil kombel vähim juuda vürstide seast, sest sinust lähtub valitseja, kes minu rahvast Iisraeli hoiab kui karjane. Ja siit me leiame siis, kui me vaatasime eile Jeesuse nimesid, mida on nimetatud siis Matteuse evangeeliumi alguses, me leidsime Taaveti poja, me leidsime
Abrahami poja,
Jumala poja, ja me leidsime Immanuel nime, ehk siis Jumal on koos meiega
esmasündinu
Jeesuse, siis Taaveti teine peatükk, või Matteuse evangeeliumi teine peatükk räägib siis Jeesuse järgmistest nimedest, ehk siis juutide kuningast, Iisraeli valitsejast ja karjasest, ehk siis Kristusest, Jumala võitud mehest, messiast, kes pidi taastama Iisraeli au rahvaste hulgas ja kes pidi teda hoidma kui karjane, ehk siis karjast ülesõnne on oma rahvast hoida, et rahvast kasvaks ja oleks õnnistud.
Ja tuleme tagasi veel korra selle kumardamise juurde, siis mulle nagu see teeb suurt rõõmu tegelikult, et niimoodi kuskil kaugelt inimesed hakkasid liikuma nende kingituste asjadega, järgisid tähte, tulid pikalt, pika reisi käisid ja täitsa ime oli see, et täht juhatas nendel kuhu tulla ja nad mitte lihtsalt tegenud tähe järgi, et öösel hakkas liikuma, siis kuule vaata mingi täht, aga liikule hakkame minema, mitte selles mõttes, vaid nad olid teadlikult võtnud kingitused kaasa. Nad teadsid, nad lähevad kumardama juutide kuningad ja nüüd, kui sellel teekonnal käis veel täht ka veel nende, mis on minu arust ka väga suur ime. Esiteks see, et nad uskusid, see on väga suur ime juba, võtsid oma kingid kaasa ja siis nad hakkasid liikuma ja siis täht ka veel liikus koos nendega. Vaata, mida Jumal teeb enda kumardajatele.
Ja teiseks muidugi nad läbisid pika teekonna usus, ehk siis nad olid saanud ilmselt Jumala ilmutuse oma südames. Muud viisi ei ole see võimalik, neil ei olnud mingisugust raamatut selle kohta ega mingisugust juhist, vaid nad olid saanud Jumala ilmutuse oma südames püha vaimu läbi.
No tegelikult neil vana testament oli olemas tegelikult küll, et
no, võimalik. Jah, kui nad vana testamenti tundsid, aga nad olid saanud ilmutuse suuremal või vähemal määral ja et see täht, mis nüüd ilmub, et see kuulutab nüüd juuda ja kogu maailma valitseja kuninga sündi ja nad järgisid usus seda ilmutust.
Ja läksid kumardama. Ja. Me nägime tema tähte hommikumaal ning tulime teda kumardama. Ma just mõtlen selle kumardamise peale veel, et kumardame, et kus iganes me ka ei oleks kallid raadio kuulad või kus, mida iganes ka teeks, täiesti kindlalt me võime kumardada iga kell igas kohas tegelikult Kristust, Jeesus Kristust. Ja kuidas kumardada füüsiliselt, on võimalik ka vaimus kumardada, nagu meilegi siin rääkisime just Jumala kumardamisest tões ja vaimus. See tähendab isegi tööl olles, koolis olles, oma igapäeva toimetusi tehes, võibolla koristades toas või mingit toimingut tehes, me saame kumardada ka vaimus, nii et kallid raadukuulajad, kumardame vaimus ikka, ka isegi raamatu lugemisel, ka sõna lugemisel võime alati kumardada vaimus. Kiitus Jeesus, kumardus sulle, täname seda.
Ja enne kui me läheme veel muusikapausile, ma tahan öelda, et kumardamine on sisuliselt Jumala oma südame templisse issanda asetamine kõige kõrgemale kohale ja tema hääle kuulamine, tema oma palvete toomine oma südames ja me võime palvetada ja issanda kõnet kuulata kõikjal oma kõikides paikades, töökohtades. Aga muidugi on Jumal kutsub meid igat ühte võtma enese Jumala jaoks, Jumala kummardamiseks igal päeval, igal hommikul, teatud kindla aja Jumalasõna ja palvega.
Ja kui nüüd me teeme siit väikse pausi ja siis jätkame. Jätkame jälle. Nii et olete oodatud tagasi.
Ja te kuulete hea sõnumi raadiot. Õnnistust ja tere tulemast taas meid kuulema. See on hea sõnumi raadio. Me peame pisut oma kuulajates vabandama, et kui muusika läheb liiga valjult sisse või ka ei ole väga võibolla kohane meie kõikide sõnumitega, siis meil on mõningaid tehnilisi ja korralduslikke probleeme, see on alles oma esimesi samme astumas ja me loodame, et me saame muusika valiku ja kogu selle asja, kogu selle töö siis lähitulevikus ka palju kaunimalt käima.
Ja. Aga jätkame siis, loeme siis Matteuse evangeeliumit teist peatükki ja oleme jõudnud kuuenda salmini. Sina, Betlem, juudamaal ei ole mingil kombel vähim juudavürstide seast, sest sinust lähtub valitseja, kes mu rahvast Iisraeli hoiab kui karjane. Selline ettekuulutus on siis olnud juba profeetite Miika raamatust on siin toodud välja, ma vaatan seda alt viidet. Miika 5.1 on siis selline ettekuulutus, et Betlemas kuulutas juba profeet Miika juba, et sünnib valitseja, kes hoiab Iisraeli rahvast kui karjane.
Ja me näeme siis siit kahte asja sellest salmist ka, et valitsemine ja karjaseks olemine on siis üks ja sama asi Jumala silmiseks, siis Jumal eeldab, et need, kes valitsevad, need siis on ka samal ajal karjased ja karjane tähendab siis mitte valitsemist enam, vaid on karjal on olemas omanik ja karjal on olemas karjane. Ja karjane on siis alati omaniku poolt kutsutud isik, kes siis hoiab ja hoolitseb, hoiab karja ja hoolitseb siis ka selle eest, et kari oleks terve, oleks toidetud, et ta oleks heal karjamaal, et ta kasvaks, et talled, kes sünnivad, areneks korralikult ja et kogu kari oleks, antaks omanikule siis tagasi, kui on siis see kasvuaeg läbi heas korras rohkenenuna ja seda ootab Jumal ka kõikide siis vaimulike karjaste käest ja ka valitsejate käest ehk siis ja Kristuses Jeesuses on siis need kaks ametit ühendatud, et ühelt poolt on ta kuningate kuningas ja isandate issand ja teiselt poolt on ta siis ka karjaste karjane, ehk siis ülem karjane, see, kelle hoole all on kogu inimkond, nii nagu Hesekeli 34. peatükk ütleb, et Jumal ütleb, et inimkonnal, et te olete minu lambad, karid, te olete minu lambad, kelle eest ma hoolitsen. Ja nii nagu issand Peetrus ka kõneledes Genetsereti järve ääres ütles, et hoia minu lambaid kui karjane ja toida minu lemmik tallekesi, toida neid. Ehk siis issand ise on see isik, kes
hoia mu lambukesi.
On tõeline karjane meie elus, nii nagu Taaveti 23. Laul ütleb, issand on minu karjane, mul ei ole millestki puudust, hingamise veele viib ta mu ja ta toidab mind mahlakatel niitudel, minu karikas on alati täis ja headus ja heldus järgivad kõik mu elupäevad, kui te tahate oma päeva õnnistatult alustada, alustage seda usus, vaadates oma heale karjasele ja lugege kas või Taaveti 23. Psalmi hommikul usus ja kindlalt öeldes issandele jah issand, nii nagu Taavet ütles, sina oled minu karjane, mul ei ole millestki puudust. Ingliskeelne tõlge ütleb, et ma ei taha midagi peale sinu, peale Jeesuse Kristuse.
Ja, et kallis raadiokuulaja, et oleme siis, nagu me lugesime siit, meil on valitseja, kes on sündinud siis Betlemas, ja kes valitseb ja hoiab rahvast kui karjane.
Ja mitte ainult Iisraeli, vaid siis ka neid kõiki, kelle hea karjane ta on, kõike, kes on uskunud tema nimesse, kõike, kes on ta palunud oma südamesse.
Ja piibel ütleb, kes Iisrael tõeline Iisrael on see, kes usub.
Ja.
See, kes usub meie päästesse Jeesuse Kristus on tõeline Iisrael. See ütleb Jumal, et Jumala sõna, et mitte see pole Iisrael, kes välispidi, vaid see, kes seespidi. Seespidi, tähendab seespidi, kui me oleme Kristuse sarnased, kui Kristus elab meie sees, kui Jeesus elab meie sees, siis me oleme tema sarnased, siis me oleme Iisrael, olemegi see välja valitu pagan rahvaste seast, kõigi rahvaste seast, juudi rahvas, kõigi rahva seast. Aga nüüd kui selle karjase juurde tagasi tulla, et karjane ja kari, et kas me võime ennast usaldada, ütleme, lambad on küllaltki sellised, nad ei ole ju kisked, eks ole, nad ei ole röövloomad, et kas üks lammas või nii-öelda üks karjaliige võib ennast usaldada rahulikult Jeesuse valitsuse alla. Tema on meie ülem karjane ja Anton, sinu oled nüüd üsna pikalt olnud juba Jumala laps, et kuidas sa võiksid öelda raadiokuulajatele, et kuidas sa tunned ennast kui selle karjaliikmena, et kas on see valitseja vali või räägi pari sõnaga oma kogemusest, et sul on üsna pikk kogemus.
No ei ole pikk kogemus, 95. aastast olen ma päästetud ja enne seda tagasi vaadates ma olen näinud, et Jumal on mind karjatanud vaatamata minu teadmatusele ja pattudele, mis eelnesid minu päästmisele ka lapsepõlvest alates, ta on mind hoidnud, kaitsnud ja püüdnud varjata kõige kurja eest.
Isegi siis, kui sa ei olnud veel nagu
isegi siis, kui ma veel ei olnud teda palunud oma südamesse, ega tema ei olnud mind porist üles tõstnud ja puhtaks pestnud ja päästnud, teeservast üles korjanud. Mm. Isegi siis ma tajusin, et Jumala arm ja käsi muidugi tagasi vaadates, mitte siis, kui ma olin, vaid ma ei teadnud, kuni 30. eluaastani mul ei olnud mingisugust võimalust Jumala sõna lugeda. Ja mul ei
olnud, see oli siis nõukogude aeg.
Ja mul ei olnud ühtegi inimest ka, see oli juba natuke taasiseisvunud aega ka, aga mul ei olnud ühtegi inimest, kes oleks perekonnas minu lähedaste keskel, kes oleks kutsunud mind Kristuse juurde või rääkinud mulle Jeesusest kui päästjast, kui heast karjasest ja selles mõttes olin ma olukorras, milles paljud inimesed võibolla on. Aga ma tean, et issand oma armu käega püüdis mind kogu aeg tõmmata enne selle ligemale. Ja meil on tõesti hea karjane, kui me seda Taaveti 23. Laulu loeme, siis me leiame sealt nii palju Jumala armu. Taavet muidugi usus ütleb, et Jehova on mu karjane. Aga siin on nii palju armu, siin ei ole ühtegi vägivaldset tegu.
Aga ütleme, kui sina, kui sa nüüd oled nüüd olles selle karja liige nii-öelda, nagu me lugesime, Jehova on mu karjane, et Jeesus ülem karjane, et kuidas sina ennast kui karja liikmena tunned, et on ta ka vali, see valitseja ja karjane, või kuidas sa ise loomustaksid?
Ei, ma täpselt ise loomustaksingi nii, nagu ütleb Taaveti 23. salm, et ta on pannud mind lebama haljale haasale. Ehk siis minu vaimulik toit ja minu elu on nagu üks haljas haas, mida issand ise valitseb. Me elame maailmas, mille Jumal on loonud, Ja see on ilus, see on haljas, seal on olemas kõike, mida me vajame. Ta on saatnud meid hingamise vette juurde. Mm. Ehk siis kõik see vaev, mis päästmata inimese sees on hingevaev ja nii meile ka ühe vennaga siin rääkisime, hingehäda. Kõik see järsku on saanud Kristuses hingamise, vabaduse, rõõmu. Mm. Siin on öeldud, et ta kosutab mu hinge, ehk siis ta on rõõmustanud mu hinge. Jeesus juhib meid Kristusesse, ehk siis õiguse rööbastesse ja siin on ka öeldud, et kui ma kõnnin surmavari orus, ma ei karda kurja. Tõesti, ma oma lapsepõlvest alates olen kogenud surma kohutavust, ehk siis kuidagi väikses saati ma olen tajunud selle surma ilma surma kohutavust ilma Jumalata, aga selles päästmise järgselt kadus ära igasugune hirm surma ees. Eks siis me teame, et suremise hetkel me astume palju rõõmsamasse maailma, täiuslikku maailma, milles Kristus valitseb tõeliselt. Ja surmahirm on kadunud. Ja ma ütleks, et see Immanueli sõna, kes Jumal, kes elab meiega koos, on siin 23. Taaveti laulus juga niilusti öeldud, sa oled minuga, su karjase kepp ja su sau, need lohutavad mind. Me teame, et karjasel oli selline kõvera otsaga kepp Ja sau. Sau oli siis selleks, et mitte lambaid lüüa, kui nad ei lähe tagasi, vaid sau oli selleks, et kiskijaid eemale peletada, hunte, lõvisid, pantreid, keda iganes, kes ründasid karja.
Nii et kui ma tulen selle tagasi tahtsin küsida, et sina kui nüüd selle karja liige, et oled tunnud, et see valitseja on siis hea.
Väga armas, väga armas.
Jeesus on hea.
Jumal on armastus.
On kõik hästi korraldanud, on aidanud sind, sinu peret ja kogu sinu elu.
Ja siin on öeldud, et karjase kepp ja sau lohutavad mind. Ehk siis ühest küljest issand on peletamas ja tahab peletada kõik kurja meie elust. Ja teisest küljest see kõvera otsaga sau, mis on tavaliselt ka kiriku suurtel piiskopidel ja valitsejatel, see on siis mitte selleks, et lambaid kuidagi moodi karistada, vaid selleks, et kui tall on kuristiku kukkunud, et see talle ümber see saua kõverots panna ka kuristiku kuskile kaugele ja tõmmata see tall enda ligim. Et see on, ja issand on siin öelnud ka, meie elus on tõesti, meie perekonna elus on läinud täide kõik Jumala sõna ja ka see sõna, sa katad mu ette laua mu vastaste silme all. Ehk siis Jumal tõesti õnnistab nii toidu kui riietusega, kui sa teda kummardad, kui sa teda teenid.
Ja.
Võiad mu peaõliga, pühavaimu võidmine on inimese elus, karikas on äärini täis ja headus ja eeldus järgi. Ma tahaks veel, enne kui me läheme järgmise sõna juurde, siis ma tahaks veel öelda, et Jeesus ütles, et tema lambad kuulevad tema häält, ta kutsub oma lambaid nimepidi ja ta viib nad välja. Ehk siis Jumala suhe, Kristuse suhe oma lammastega ei ole kunagi vägivaldselt karistev ega kunagi, noh, ma olen kuulnud erinevaid õpetusi sellest, et ta karistab oma lambaid või ei, kuskil Biiblis ei öeldud seda, et ta karistab oma lambaid.
Et tema arm ikka saab meid kätte, eks?
Ja ta on öeldud, et ta kutsub oma lambaid, ehk siis ta kutsub oma lambaid nimepidi, ta tunneb igat üksikut, ta karjasel on, Iisraeli karjastel oli ka selline, et kui lambad läksid siis välja sellest aedikust või väravast taas, siis ta tundis neid, ta teadis, kas nad on haiged, on nad terved, on nad kärnas, on seal kirbud peal, ta lasi neid oma kätte alt läbi, ta tundis igat üksikut ja issand tunneb meid ka vaimuinge ihu poolest, ta kutsus neid, nad kuulevad tema häält ja ta viib nad välja. Ma ütleks veel ühe oleviste kunagi õe ja ilmselt on ta igavikus juba sellise ilmutuse, mida ta sai. See oli väga ilus ilmutus. See oli ilmutus lammastest, kes olid ühes aediku sees ja see aediku sees olev niisugune maa oli väga ära trambitud. Seal oli vähe maad neile, seal rohi ei kasvanud enam, kui nad kõik olid trambitud. Ja siis tuli järsku Jeesus ja kutsus need lambaid ja see aed kadus. Ja osa neist lammastest võtsid ja järgisid Jeesust, tulid välja sealt aedikust ja ta viis nad viljakale rohumaale. Aga kahjuks osa jäi sinna samasse maa-alale, vaatamata sellele, et aed enam neid ei pidanud, jäi sinna samasse maa-alale veel.
Ja võt, sellised ilmutused on iga inimesele, need on väga...
Trumpima ja see on väga sügav hea. Ilmutus Iisraelist, ilmutus uuest Jumala armust Kristuses.
Et igal ühele meist, kellis raadio kuule ka sinule ja minule ja iga ühele meist, Jumal tahab ilmutada iga päev on midagi ilmutada, iga päev on midagi rääkida, kas me seda tähele paneme, aga me peame tähele panema. Võtame ennast kokku, kumardame Jeesust ja paneme tähele, mis ta räägib, aga vaatame edasi nüüd.
Ja muidugi Jeesus ütleb siin ka seda, et tema on lammaste uks. Ja ta ütleb siin seda, et kõik, kes on tulnud enne mind, on vargad ja rööblid ja lambad ei ole neid kuulnud. Ehk siis ainult issand on isik, kes suudab siis inimkonna viia Jumala juurde. Ei ole kedagi teist, ei Tao ega Lao Tsi ega Shiva ega ükski ebajumal, kes ei suuda viia inimesi Jumala juurde, Jehova juurde.
Haljale aasale.
Ja isa juurde, haljale aasale.
Igav päästetakse, patud andestust ei suuda, keegi teine.
Jeesus ütleb, et kes enne mind on tulnud, et kõik need, kes on öelnud, et nad suudavad viia, on vargad ja röövlid. Nad tulevad inimese hinge varastama, petma ja on põhimõtteliselt saatana tööristed. Aga mis ta ütleb nendele, kes on peale teda tulnud? Mis ta ütleb? Ta ütleb, et need on vale profetid. Peale Jeesust tulnud, kes nimetavad ennast Kristuseks, on vale profetid. Ehk siis issand ise ainsena on lammaste uks, on lammaste karjane. Kui keegi minu kaudu sisse läheb, siis ta päästetakse, ta leiab, ta käib sisse ja välja ning leiab karjamaad. Jeesus ütleb, varas ei ole tulnud muu pärast kui varastama, tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda üli rohkesti.
Kiitus Jeesus. Ja siin me näeme ka tänases peatükis targada hommikumaalt on selle ära tabanud, selles nad on aru saanud, on võtnud pika teekonna ette, et tulla idamaades siis Iisraeli ja kummardama siis sündinud juutide kuningat. Ja me nägime, milline oli siis Herodese, kuidas Herodese reageeris. Siis Herodes kutsus targatsala, me oleme 7. sõlmis, siis Herodes kutsus targatsala ja ning uuris neilt välja aja, mil täht oli ilmunud. Ja ta läkitas nad petlema ning ütles, minge, kuulake hoolega lapsukese järele ja kui te tema leiate, siis antke mulle teada, et minagi läheksin teda kummardama. Herodes võitis targad vastu, ütles, minge, kummardage ja siis tulge ja antke mullegi teada, kus teda leidsite, et minagi saaks minna teda kummardama. Aga vaad, siia oli nüüd väga halvad kavatsus olid tegelikult Herodesel.
Me võiksime öelda, et Herodes püüdis värvata oma teenistusse neid tarku või kuningaid ja saata nad maakuulajatena või salakuulajatena välja siis oma eesmärkide nimel. Ehk siis tavaliselt ongi niimoodi, et maised võimud püüavad sageli uskliku inimest ka oma eesmärkide rakendusse tööle panna. Aga targad, kellel oli ilmutus Kristuse sünnist, nad ei teinud seda. Nad pidid olema sõnakuulelikud ka selle maa valitsejale, sest nii on öelnud, et nad läksidki. Aga Jumal ilmutas neil unes, et ärge minge tagasi Herodese juurde. Herodesel on alvad kavatsused.
No nii, loeme edasi.
Ja aga Herodes siis, miks Herodes tegi seda? Miks ta pidi üldse tegema? Miks ta salaja kutsus? No esiteks ta ei tahtnud ju tunnistada, et on tõeline valitseja, on tõeline juudamaa pürst, on tõeline karjane. Ta ju ei tahtnud seda tunnistada, ta ei tahtnud, kui ta oleks kutsunud need mehed avalikult vastu võtnud, siis ta oleks pidanud seda tunnistama.
No tegelikult siin ma pean natuke parandada, et ta tunnistas seda, et see on kuningas. Vastasel juhul ta ei oleks seda tapma hakanud, vastasel juhul oleks öelda, no me teame, et meil on siin kuningaid, ja, kes nimetavad ennast kuningaks ja kes nimetavad ennast kellekski, kes nad ei ole, siis nende inimestele vaadatakse sellise kerge huumoriga nagu või ei võeta neid tõsiselt, eks ole. Aga siin tulid hommikumad targad, rääkis Herodesel juttu ära. Herodes teadis, et tema on juutide kuningas, et mis kuningas siin veel saab juttu olla. Tema valitseb seda maad ja nüüd sünnib keegi, eks ole. Ja kui ta, siis ta palus järgi uurida, kus kohas sünnib, et kas see on tõsi.
Ja kus täht on ilmunud ja, aeg, millal on täht.
Ja kui ta nüüd vaatas, et see ongi nii, siis ta sai aru, et see asja on tegelikult tõsi, et siin ei ole mingi naljaga tegemist. Tähendab, tema uskus, ta teadis, aga ta tegi teadlikult vastu otsuse, ta tahtis ära tappa selle lapselist. Vaadake, kui inimene võib tegelikult langeda, kui keegi sulle midagi räägib, see oled aga nõus, et olgu peale, lased rahus minna, eks ole, need targad oleks võinud rahus minna, minge rahus, antke neile süüa enda meestele, eks ole, aga ei, ta ütles, tulge öelge mulle ka, kus ta on, ja siis ta oli kindel plaan minna ja hukata see, nagu me edasi ka seal loeme. Et see on hoopis teine asi, kui lihtsalt naerda inimese üle öelda, olgu peale, ma ei usu siin, tema tahtis tappa kohe, eks? Ta oli kindel plaan tappa. Ja aga jumal ei lasnud sellel korda minna.
Herodese sugu välja arvatud selle ühe Herodiase mehe, neljapäevus Filippuse, siis välja arvatud see mees, Herodias, siis mees, kellest Herodias ära oleks, oli üldiselt väga vägivaldne ja nad hoidsid oma võimu ääretu julmuse ja väga-väga mõrvade ja vägivaldsete meetoditega. Ja sellepärast ei olnud mingit võimalust Herodesel, et ta oleks läinud tahtnud minna Jeesust kummardama. Ta lihtsalt tahtis teda kõrvaldada, aga ta ei teadnud, et ta ei saa kõrvaldada Jumala poega nii kaua, kui Jumal ei taha, et ta ise meie kõikide patude eest annaks oma elu ohvriks ja Jumala plaan läheks täide inimkonna lunastamiseks.
Ja me teame ka Herodese elukäigust edasi, me teame, et tema elu ei läinud mitte hästi ja ta kaotas nii kui nii oma võimu ja mis kõige hullem on see, et ta läks Jumala vastu, see on kõige suurem patt, mis võib olla, et teha Jumala vastu meelega, eks ole, meelega teha Jumala tahte vastu, see on kõige suurem patt, aga me teame, et need, kes on Jeesuse vastu võtnud, kantu, kui me sinu elus ka rääkisime just natuke tagasi, et need, kes on Jeesuse vastu võtnud, on temaga rahu teinud, on saanud tema karja liikmeks, vaimulik karja on see, eks ole, vaimuliku karja liikmeks, siis nende elu on läinud üpris hästi selles mõttes, et rahu südames, et nagu sa ka ütlesid, et ei ole milleski puudust olnud, eks ole, ja on armastus ja rahu perekonnas ja Jumal õnnistab. See on kõige tähtsam.
Ma ei ütle seda, et inimene peaks elama külluses või luksuses siis, kui ta käib issanda järel. Aga Jumala sõna on öeldud, ütleb ja lubab ja tõotab meile, et kui teil ja ka noomib meid, et kui teil on süüa ja kehakatet, siis olge sellega rahul, sest igasugune muu ahnus viib taas ebajumala teenimisele ja kes raha järel tahavad hakata käima, see siis teeb omale palju valu ja see on kahjuks on see tõsi, Jumala sõna on tõde. Aga ma tahaksin siin seda öelda, et me peame vaimus ära tundma, mida meilt tahetakse, näiteks karjased ei ütelnud mitte midagi vastu, nad läksid, järgisid tähte, järgisid edasi ja Jumal ilmutas neile, mida nad ei peaks tegema. Ja ma teine asi, mida ma sooviksin kõikidele valitsejatele, kes siis valitsevad madalamatel tasanditel kui ka kõrgematel tasanditel, et võtke Jumala sõna, võtke lugege Jeesusest, tõelisest maailma valitsejast, võtke lugege Jumala armust kõikide heade valitsejate üle, me näeme ka häid valitsejad Uues Testamentis ja Piiblis. Võtke lugege seda, kuidas Jumal tahab tarkust anda, kuidas näiteks vanas seadusest Saalomon sai, ütles Jumalale, et ma olen nagu väike laps, sa oled mind Iisraeli kuningaks pannud, juuda kuningaks, ma olen nagu väike laps, siis oli üks veel juuda Iisraeli üks, ma olen nagu väike laps, anna mulle tark süda, et ma võiksin valitseda oma rahvast. Ja sama puudutab koolijuhte, sama puudutab vallajuhte.
Ehitustöölisi.
Kõike, kes mingil määral teiste üle peaksid valitsema ja hoidma neid, antke suud pojale, lugege Jumala sõna, otsige issand, võtke Jeesus vastu, otsige Jumala sõnast tarkust, et inimestega käituda, ärge tehke seda omast jõust. Issand on väga armuline ja halastav ja tõstab teid enese ligidale ja ka teie valitsetavad enese juurde.
Lõme edasi, 9. Kui nad oli kuningat kuulnud, siis läksid nad teele ja enne täht, mida nad olid näinud hommikumaal, käis nende eel, kuni see tuli ja seisis ülal selle paigakohal, kus lapsuke oli. Aga tähte nähes said nad üli väga rõõmsaks.
Ja peale väikeste muusikapausiga meie jätkame seda hea sõnumi kuulutamist oma suure rõõmuga oma südames, et 2000 aastat tagasi juba on Kristus sündinud meie kõikide päästjaks, on ristil surnud meie pattude eest, on maetud ja üles tõusnud, taevasse läinud ja on tulemas tagasi, et viia meid kõiki tõelise isa juurde taevastesse eluasemetesse.
Jääge kuuldele, oleme kohe tagasi.
Olge õnnistatud.
Nii, tere tulemas tagasi. Olete kuulumas siis hea sõnumi raadiot. On käimas teine saade. Oleme lugemas siin armsa venna Antoniga Matteuse evangeeliumit.
Teist peatükki.
Ja oleme täna jõudnud teise peatükki. Ja oleme kuskil poole peal. Kes olete liitunud alles meiega, siis tahame öelda, et olge väga õnnistatud. Rõõm on, et olete koos meiega. Et ühes koos saame uurida Jumala sõna lugeda. Ja kus iganes seega oleks, me õnnistame sind Jeesuse Kristuse nimel ja palume sulle õnnistust ja palume endale õnnistust ja kogu selle saate üle.
Amen.
Amen. Nii, mis salmi juurde me nüüd jääme?
Siin on öeldud 10. salmis teine Matteuse 20, ehk siis tähte nähes said nad üli väga rõõmsaks. Me on üks ilus vaimulik laul, mis ütleb silmad tähe peal, ma käin silmad tähe peal. Ja need targad, kes olid siis pika maa läbi käinud ja jõudnud lõpuks, täht liikus nende ees, nad peid järgema tähte, mis liikus. Ja lõpuks, kui nad siis jõudsid kohani, kus täht seisatas, kus ta enam edasi ei liikunud, siis nad teadsid, et nad on oma eesmärgile jõudnud, et seal peab olema taevane kuningas, Jumala poeg, Jeesus Kristus, kõiki maade valitseja ja nad said üli väga rõõmsaks. Rõõm oli vaimulik rõõm, see oli otsingute lõppemine, see oli teekonna lõppemine, see oli pika rännu lõppemine ja see oli ääretu rõõm südames ja ma ka sulle kallis kuulaja küsin su käest, et kas sina oled oma otsingutes, vaimulikes otsingutes jõudnud Jeesuse Kristuse Jumala pojani, ehk siis kas sa oled jõudnud rõõmuni Jeesuses Kristuses, kas sa oled jõudnud armastuseni Jeesuses Kristuses, kas sina oled ka tahtnud ja jõudnud minna teda kummardama, kummarda teda armus, Jumala armu peale vaadates, kummardada Jumala sõna tões ja ka kõikidele neile, kes on kuidagi masendunud või vaevatud või kiusatud või siin selles maailmas hädas. Mul on üks väga lihtne soovitus, mis on mind alati aidanud. Pane oma põlved maha, issanda, et kummarda oma pea palveks. Kui sa saa seda teha, kui sa ei ole kodus või kuskil sellises kohas, siis kummarda oma südames teda, jää hetkeks vaikseks, kummarda oma pea taevase kuninga ette ja kingi talle oma süda. Sul ei ole võibolla talle midagi anda, mingid ande, sa oled väga raskes olukorras. Ainuke, mida Jumal tegelikult tõeliselt tahab inimese juures, on tema süda, tema kogu tema pühendumine, armastus, kummarda oma südames täis ja Jumal on tõotanud, et kõigile, kes teda kummardavad, palves, kes teda paluvad oma südamesse tulla, Jeesust kui päästjat, kõigile ta annab rõõmu. Esimene Jumala kingitus, mida me saame issendelt, on rahu Jumalaga, ehk siis suur vabanemine pattudest, kui me usume ja tuleme ta juurde ja pöördume oma patu elust. Teine suur kingitus, mida issend meile annab püha vaimu kaudu, on rõõm Kristuses.
Võt sellele ma tahtsin jõuda, see, nagu see kümnes salm ütles, aga tähte nähes said nad üli väga rõõmsaks. Ütleme, kui meiegi olles kristlased juba ja olles kuulnud need evangeeliumi mitme kordi ja kordi lugenud, aga ometi on siin niimoodi, et aga tähte nähes said nad üli väga rõõmsaks. Kas on ka meie elus selline vaimulikud olukorra, kus me nagu otsime, lähme nagu Jeesus järgi tõesti, nad nägid ka ju tähte ainult. Nad ei teanud, mis see on, kas see nüüd läheb see täpselt õigesse kohta või mitte. Nad lootsid, uskusid, et ma mõtlen, et võibolla meie usklik elus on samamoodi. Me liigume, oleme oma tegemist igapäeva tehtes ja ometi Jeesus on annud meile ka mingi tähe iga ühele, et on meil olemas see tähet, mille järgi minna, see ongi Jeesus ise. Ja nüüd, kui me näeme, ta kuhugi jääb seisma, ta kuskil midagi on teinud, me jõuame nagu kuhugi punkti, me vaatame, kiitus Jeesus, see asi läks korda ja oligi nii, tänu Jeesus, et ma usun, et meil on igal ühel oma elus on selline tähe või noh, ütleme Kristus järgimine, see, et me jõuaksime tal ikka lähemale ja lähemale, sest nemad ka, nende siht oli ju Kristus, eks ole, ja nad lõpuks jõudis seal veel lähemale, kuni nad lõpuks said teda päris oma silmaga näha ja kumardada, ütleme, iga ühe elus on samad olukorrad, et me liigume kuhugi poole, vahest õigele, vahest valele poole, aga õigele poole, siis me rõõm saab igal juhul täielikuks, samamoodi nagu see kümneski salm oli, aga tähte nähes said nad üli väga rõõmsad ja nad läksid sinna kotta ning nägid lapsukest koos Maarja, tema emaga ja heitsid maha, kummardasid teda.
Et siin on nüüd kummardamise nagu saladus välja toodud. Üldiselt on Jumala sõnas printsiip, põhimõte, et sõna seletab ennast ise. Jumal on niivõrd armuline hoolitsemas oma lugejate ja kuulajate eest, et ta seletab oma sõnas varem või hiljem lahti kogu oma mõtte. Ja siin on siis defineeritud kummardamine, ehk siis nad heitsid ja maha ja kummardasid teda. Ehk siis nad kummardasid silmili maha Jumala poja sünni ja lapsukese ees tema ema Maarja ja isa ka koos, sest et ma usun, et nii Maarja kui Joosep kummardasid ka Kristust. Nad ei oodanud, et neid kunagi kummardatakse, vaid nad kõik seal üheskoos nii-öelda püha perekond ja ka targad tulid ja kummardasid Kristuse ees. Ja nad kummardasid teda kojas, nad kummardasid teda, see siin ei ole öeldud, et nad on sõimes, mõte, sõimes ta sündis siis laudas, aga selleks ajaks, kui targat oli ta juba kojas, ehk siis nad olid juba...
Nii on siin kirjas.
Jah, nad on siin juba toas.
Ja nad läksid kotta, nägid lapsukest koos Maarja tema emaga ja heitsid maha, kummardasid teda.
Ja.
Avasid oma varandused ning tõid tema lande kulda, viirukit ja mürri.
Ja no miks nad tõid temale esiteks need kolm asja ja mis oli siis Jumala plaan nende andidega? No esiteks oli Issandal ees ja Joosepil ja Maarjal ees põgenemine Egiptusesse. Me teame, et
pikk reis oli.
Ja nad olid vaesed või lihtsad inimesed, lihtne Joosep oli puussepp, lihtne tööline, käsitööline ja kindlasti vajasta selleks Egiptuse reisiks.
Ka. Iga reis nõuab ja
varustatust. Et selleks oli kuld. Kuld on Jumala sõnas väga selgesti ka meie usu üks sümbol, ehk siis usu kuld ja kuldsete südamete sümbol, usklike südamete sümbol. Viiruk on siis lõhnava suitsutusrohuna meie palvete sümbol. Ehk siis me teame, et kui me loeme ilmutuse raamatut, et meie palved on lõhnava suitsutusrohuna kõige väelise Jumala palge ees. Kui me palvetame, me ei pea kunagi mõtlema, et me palvetame pimedusse, teadmatusse. Me palume elavat Jumalat, keda me usume, tunneme. Ja kui me loeme sõnast, et need palved tõusevad, mis on Jeesuse nimel Jumala tahte järgi palutud, tõusevad suitsutusrohuna Jumala palge ette, see on väga auline teada ja ma ütlen siin vahemärkusena, kui sa ka kodus palvetad, üksinda mõeldes, et sa oled täitsa üksi siin palumas ja oled oma hädas oma asjadega, tea, et Jumala sõna ütleb, sul on alati olemas kaks eest palvetajat ja koos palvetajat. On olemas meie ülempreester Jeesus, kes taevas olles meie palveid viib isa ette ja on olemas püha vaim, nagu sõna ütleb, kes palvetab meie eest, kui meie palvetame ka sõnades väljendamatute ohkamistega, siis ometi tema palvetab meie eest. Sa ei ole kunagi üksi, mitte ühelgi hetkel oma palvekambris oled sa alati veel kahe jumaliku isikuga koos, kes ka sinuga koos palvetavad. See on suur, see teeb üliväga rõõmseks. Kõige suuremad rõõmud, mida mina olen kogenud, on just Jumala palve vastused. Juba enne, kui ma need olen kätte saanud meie südames rahu ja teadmisega, et Issand on juba südames vastanud. Ja viimane asi jäi meil siin mürr, milleks siis oli mürri kasutati. Mürr on siis viide Kristuse ristisurmale ja kannatusele, mida siis kasutati siis surnu viimaseks võidmiseks ja nii-öelda palsameerimise hetkeks, et ta säiliks. Ja see oli siis viide juba alguses, juba Kristuse sünnil oli ka viide tema ristile, tema kannatusele, tema ohvrile.
Ja kui nad unes olid Jumalalt saanud käsu mitte minna tagasi Heroodes juurde, läksid nad teist teed tagasi omale maale. Siin me ka näeme, et taas me eile lugesime, et unes sai Joosep ingel ilmus ja sai talle sõnum, et ta ei jätaks Maarja maha, vaid et see on Jumala plaan, et Maarja sünnitab neid sinna. Siis siin on jällegi, me näeme, et Jumala lapsi hoiatatakse unes ja kui nad unes olid Jumalalt saanud käsu, mitte minna tagasi Heroodes, see oli kohe käsk, mitte minna Heroodes juurde, läksid nad teist teed tagasi omale maale. Vaadake, kui ustavad, nad ei kuulanud, nad oleksid ju võinud minna selle kuningurde tagasi Heroodes juurde, kui sul on maa, selle maa kuningaga, nii kui ütleme, lähedane side või kui sa tead tema numbrit või noh, nii öelda, et sa oled talle kätte saada, ta ootab sind, eks ole, siis see on väga auline tunne tegelikult, aga nemad pidasid seda pühkmeks, sest nemad tundsid tõelist kuningat, maailma loojat, päästet Jeesus Kristus, nemad nägid oma silmadega, neil oli Jumalaga side, unes, said käsu, mitte minna tagasi ja nad pidasid seda käsku olulisemaks ja järgisid oma taevase ilmutuse käsku siis nii-öelda.
Ja kui meil on Uues Testamendis ka üks selline koht olemas apostlite tegudes, kui Peetrus ja Johannes suur kohtu ees ütlevad siis lõppkokkuvõtteks peale seda, kui suur kohus siis Iisraelis keelas neil siis õpetamast Jeesust Kristust ja rääkimast Jeesuse Kristuse nimel, siis nad ütlesid sellele suurkohtule, kas Jumala ees on õige kuulata teid rohkem kui Jumalat, otsustage ise, sest meie ei saa jätta rääkimata seda, mida me oleme näinud ja kuulnud. Ehk siis selg on see, Jumala sõna ütleb, et olge sõnakuulelikud kõikidele valitsejatele ja kõikidele käskudele, keeldudele makske makse ja olge, et te võiksite ja palvetage oma valitsejate eest. Aga sellisel juhul, sellisesse olukorda nagu sattusid siis need targad hommikumaalt, nad siiski olid kohustatud Jumala ees või tahtsid teha Jumala tahtmist. Mitte inimeste tahtmist. Ehk siis me oleme väga paljudes olukordades peame seisma selle küsimuse ees, et mida me siis nüüd peame tegema. Otsustagem teha armastuses Jumala tahtmist.
Ja. Oleme siin kahekesi täna siin stuudios ja proovime koos teie kallite kuulajatega lugeda Mattuse evangeeliumi teist peatükki. Ja oleme jõudnud nüüd 12. ja 13. salmini. Ma loen siis ette see 13. salm. Aga kui nad olid ära läinud, menne siis ilmus issand ingel unes Joosepile ja ütles, tõuse ning võta lapsuke ja tema ema endaga ning põgene Egiptusesse ja ole seal, kuni ma sulle ütlen, sest Herodes hakkab last otsima, et teda hukata. Siis tõusis Joosep öösel, võttis endaga lapsukese ja tema ema ning läks ära Egiptusesse.
Olles seal kuni Herodese surma, nii et läheks täide, mis issand on rääkinud profeti kaudu, öeldes Egiptusest ma kutsusin oma poja. Ja Jumala vari ja kaitse oma poja üle ja ka nende üle, kes tema pojasse usuvad, ei ole mingi abstrakt või mõtteline, vaid see on reaalsus. Jumal kaitseb omi ja tunneb omi ja kui me soovime rahu üksteisele, siis me tegelikult ütleme ju shalom ja see tähendab seda, et me kutsume ja paneme inimesed Jumala kõigeväelise kaitse alla, Jumala rahu alla selles piirkonnas, kus siis issand sündis oli ju selline komme, mis on ka praegu väike Aasias Idamaadel, et kui inimene võttis teise inimese oma telki kui külalise, siis ta vastutas selle külalise rahu eest, ta vastutas tema toidu eest, ta vastutas tema riietuse eest, ta vastutas tema julgeoleku eest, ta oma elu hinnaga ta vastutas tema julgeoleku eest. Ja meie näeme siin seda, et issand vastutas või Jumal isa vastutas oma poja julgeoleku eest, perekonna julgeoleku eest, kes ta oma teda kasvatas tema ema eest, tema kasu isa eest, Joosep oli siis Jeesuse kasu isa, mitte päris isa, isa taevas, Jumal on tema päris isa. Ja ta juhatas, kõige tähtsam on, et ta juhatas. Mõelge nüüd, kui Joosep oleks öelnud, et ei midagi ei juhtu, ma ei jõua või ma ei taha minna. Kuidas oleks, mis oleks toimunud?
Ma just vaatan veel seda, et siin 12. salm me just lugesime ennem, kuidas need targad hommikumaalt said unes Jumalalt käsu.
Ja käsu just nimelt.
Niimoodi, nemad said unes käsu. Siin on siis mõneme selgelt Jumala juhtimist. Jumal juhtis kõigepealt need targad ära sealt. Ja siis on niimoodi, et järgmine selg kohe ütleb, aga kui nad olid ära läinud enne, siis ilmus issanda ingel unes Joosepile ja ütles, tähendab jällegi, issanda ingel ilmub unes, nii et Jumal jällegi juhatab. Eks ole, siin ei ole, et käsku tulnud kuskilt keegi inimene tulnud, vaid siin on selged käsud Jumalalt endal unes, nii et see on igale kristlasele täiesti kättesaadav ja täiesti normaalne asi, et Jumal juhib. Kuidas? Kui keegi küsib, miks sa sinna lähed, miks sa seda teed, eks ole, ma unes nägin, siis maailmas võidaks öelda, et unenägu võidaks naerdaks ole. Aga siin me näeme, et unes annab tegelikult, Jumal annab unes väga tõsiseid juhtnööre, kuidas toimida, mida teha, mida mitte teha. Ja mis veel tähtis on, mida ma siin tähele panin, et ta andis selle ilmutuse jällegi perekonna peale Joosepile, sest et see oleks olnud natukene võibolla Joosepile kalandav või ei oleks päris nii olnud, kui see ilmutus oleks tulnud ka, ütleme, naisele näiteks, no, ainult naisele ja naine oleks öelnud, et kuule, me peame hakkama liikuma, peame nii tegema, me peame naa tegema, see nii oleks ilmutus jällegi perekonna balansist välja. Aga Jumal ilmutas just Joosepile ja noh, küll ta kinnitas ka seda Maarjale kindlasti ilmutus Joosepile, et nüüd on aega hakata liikuma, sa pead ära minema nii kaua, kuni Herodes enam ei valitse, kuna ta tahab hukata Jumal viis oma rahva välja jällegi.
Ja me muidugi selles teemal võib ju palju kõnelda Jumala sõna järgi, mida Andrus nüüd puudutas, et kuidas siis perekonnas peaksid asjad olema. Ja selge on see, et Maarjal olid omad väga suured ilmutused, sest et tema lõpuks pidi issanda füüsiliselt ka ilmale tooma ja tal olid suured ilmutsed, ta oli raskes olukorras ja see pärast väga õnnistatud olukorras ja aga ta ei kunagi, ei Maarja puhul me ei näe, et ta oleks tõstnud ennast ei mehest kõrgemale, ei Jeesusest kõrgemale, ega ka kuidagi moodi kellestki inimesest kõrgemale, et ta oli üks lihtne ja alandlik Iisraeli naine, kes peale Jeesuse sündi sünnitas Joosepile veel poegi ja Jeesus olid kasu või pool vennad nii öelda, kui nii võib üldse öelda. Need olid Maarja ja Joosepi siis lihas sündinud lapsed ja ta oli esmasündinu, ainusündinud Jumala poeg. Ja Jumal on niimoodi korraldanud juba algusest peale, et ta on...
Et ta ei lõhu ka perekonda.
Jah, et ta ei mingil määral ei lõhu perekonda, ega ta mingil määral ei, aga ta mingil määral ka ei lase nagu perekonnas tõusta tema korralduste vastu inimesi. Ehk siis kui ta on loonud mehe kõigepealt, naise on loonud mehele abiliseks ja kaaslaseks ja armastavaks kaaslaseks, on Uues Testamentis öelnud, et naine ei tohi valitseda mehe üle, on ka öelnud, et mees armastagu oma naist nagu Kristus kogudust, siis see on jumalik kord. Ta on öelnud ka, et naisele ma ei luba õpetada meest ega mehe üle valitseda.
Et see on väga armas, et aga siin, noh, ütleme Jumal, oma ilmutustega ka ta ei räägi kunagi sõnale vastu, eks ole, vaid ta just kinnitab sõna, kinnitab, et see armas perekond, et ta pääseks, et nad põgenesid hukkukässe, sest mis oleks olnud, oleks väga suur kurbus olnud ja ütleme, noh, saatan oleks siis sel juhul saanud sel hetkel võidu, aga Jumal ei lastnud sel sündida, eks ole, sellepärast annab ilmutuse perele, et pere säiliks, et pere rahu säiliks, et mees ja naine saaksid elada rahus ja nende lapsed.
Ja muidugi siin on ka see öeldud, et kui suur on meeste vastutus, siis see Jumala sõnakuulelikkuse korral sõnakuulelikkusele Jumala suhtes ja korralduste täitmis suhtes, mida Jumal annab, kui suur on perekonna peade vastutus on. Käimisel koos Jumalaga, on. Kui suur on perekonna peade vastutus vaimuliku olukorra eest, perekonnas palve elu eest, sõnakuulutamise eest, et siin on tegelikult Jumal asetab mehele ääretu vastutuse Jumala palges ja vähemalgi määral, ma ei näe mitte kusagil piiblis seda, et ta oleks alandanud naist.
Ei mingil juhul, mitte mingil.
Et ta oleks nii nagu me näeme paljudes teistes uskudes, kus naine on nagu alandatud või peidetud või varjatud olukorras.
Ei mingil juhul.
Ta ei alanda naist, ta on andnud naisele ääretult kauni rolli, ääretult nii nagu üks 22-aastane lapsukene mul siin üks päev ütles, et kui Jumal lõi naise mehele abiliseks, siis ta peab ju olema väga palju Jumala armu, et kõigepealt enda eest hoolitseda, siis oma mehe eest hoolitseda, siis oma laste eest hoolitseda ja see on töö, see on austus, jumalik armastuse töö, mida Issand on andnud meile, et mitte vähemalgi määral Jumala sõna ei alanda ega ei alahinda ega ei tõrju kõrvale naist, kuigi me võime Uues Testamentis lugeda, et naisele ma ei luba õpetada, siis ei koguduses ega kodus õpetada oma meest ega mehe üle valitseda. Aga mida on lubatud siis? Lapsi on lubatud õpetada ja on lubatud teha seda, mida Issand lubab. On lubatud profeti kombel kuulutada kogudustes, kui on profetlik sõna. On lubatud tunnistada, on lubatud hoolekande tööd teha.
Evangeeliumi kuulutada.
Siis tunnistades kuulutada evangeeliumi, kuigi ma väga hästi ei tea, kuidas ilma õpetuseta evangeeliumi kuulutada, aga tunnistades kuulutada Issanda sõna ja teha seda tööd, mida Issand on annud, teha seda suure armasega.
Me teame ju seda kaeva juurest naist, seda. Tema läks ju kuulutustele linnale, tulge vaadake Kristuseks kuulutus.
Tema tunnistas Kristusest, ta oli kohtunud Kristusega, ta kohtus Jeesus ilmus talle kui messi, ta ütles, et ta tunnistas, ma olen kohtunud messi.
Ja terve linn tuli, eks ole, nii et naistel on väga eriline osa samamoodi. Nagu
ja on väga armas osa ja ma olen alati suure lugupidamisega vaadanud, kui suurte perede emasid, kus on seal 2, 3, 4, 5 last juba või rohkem, et kui palju tööd, kui palju vaeva on nende laste juhtimi või nende naiste elus, nende laste juhtimisel Jeesuse juurde. Nagu Wesley naine, me teame ajaloost, kuidas...
See on suur töö.
Kui tal oli 8 last, siis ta iga nädal võttis iga eraldi ühe lapse 8 tunniks enda juurde ja vestles tema vaimulikust olukorrast. Ehk siis ta oli väga huvitatud sellest, et tema lapsed pääseksid, et nad saaksid issandega osadusse. Ta nii-öelda püüdis teha seda tööd,
mida igale lapsele personaalselt
igale lapsele läheneda isiklikult ja rääkida temaga. Nii et see on meie kallite labikaasadel ja väga armsatel naistel on ääretult suur töö, palvetöö, ja aga siin on ka olemas oma kord, mida me siin näeme, ja issand ilmutas just unes Joosepile. Ja olgem väga sõnakuulelikud abikaasadena oma Jumala ilmutuste suhtes. Olgem sõnakuulelikud. Ma tean olukordi, kus inimesed panevad vastu Jumala ilmutustele ja see viib perekonnad väga raskesse seisukord.
Siis tõusis Joosep öösel võttis. Nii kui ilmutus tuli, nii ta tõusis Joosep, ta tõusis öösel, võttis enda lapsi. No uni on päris magus ja tegelikult võiks ju rahulikult mõelda, ma magan hommikuni ja siis lähen. Aga järelikult ilmutus oli niivõrd selge Joosepile niivõrd Jumala kartlik mees, et ta võttis kohe, ta võttis. Siis tõusis Joosep öösel, võttis endale endaga lapsukese ja tema ema ning läks ära Egiptusesse. Võttis lapsukese ema ja läksid Egiptusesse Betlemast. Egiptusesse. Pikk reis ja öösel, aga siin ei olnud nagu teist valikud. Ilmutus oli antud, et peate liikuma, et te tahetakse hukata ja ta hakkas kohe liikuma.
Ja me teame muidugi teisi piibli inimesi, kes pidid ka Egiptusesse minema ja läksid sinna varjule, läksid sinna. Egiptus oli viljakas maakond, jõgi, mis tõusis üle kallast regulaarselt, tõi sinna oma jättis oma viljaka muda pinna sinna ja seal kasvas kõik hästi. Nälja hädade eest mindi Egiptusesse varjule. Aga siin on viide muidugi sellele, et juba Jeesusele kui ka paganate päästjale, et Egiptusest ma kutsusin oma poja. Ja ma näen siin ka suurima rõõmuga ühte mehe eeskuju väga aulise sõnakuuleliku mehe eeskuju meile kõigile, ehk siis ta võttis, tõusis öösel üles, ajas oma kaasa üles, Maaria üles, lapsukese ja pani oma vähesed komsud siis Eesti või muulaselga ja läks siis Egiptusesse. Kas meil on sellist sõnakuulelikust? Kui meil oleks, me pääseksime paljude ohtude ja vaevade ja eksisammud ees selles elus, kui me oleksime sõnakuulelikud Jumala sõnale, kui me oleksime sõnakuulelikud Jumala ilmutusele, oma hea karjase häälele, tema juhtimisele, meil oleks elu, oleks Jumal saaks meie elus väga palju rohkem korda saata.
Nii, aga vaatame nüüd kohe edasi, mis edasi juhtus. Kuustesse, kui nüüd Herodes nägi, et targad olid teda petnud, vihastus ta väga ja läkitas ning laskis tappa kõik poeglapsed Betlemas ja kogu selle ümbruskonnas, kaheaastased ja nooremad, vastavalt ajale, mille ta tarkadelt oli välja uurinud. Siis me näeme, et selle asjaga oli tõesti kiire see, mis Joosep tegi, et ta öösel võttis peale ilmutust ja kohakligumus, see oli selge, õige tegu, sest et Kuustes Salm ütleb kohe ära, et kui nüüd Herodes nägi, et targad olid teda petnud, vihastus ta väga ja laskis tappasiseks oli kõik poeglapsed. Nii et tänu sellele, et oldi kuulekad Jumala ilmutusele ja tegutseti kohe, mitte jagatud ootama mingit teist aega või kinnitust kellegelt veel või midagi, vaid ta oli selge usaldus Jumala ilmutuse vastu ja hakkas tegema kohe. Ja see, nagu, see sai suureks õnnistus kogu loodule.
Ja meil on usklikena palju parem olukord. Meie saame kõiki ilmutasi Jumala sõnaga, nii-öelda täiusliku lõpetatud sõnaga, mis meil siis on Uue ja Vana Testamendi näol, ära läbi kontrollida. Meie võime paluda Jumalalt kinnitust nendele ilmutustele ja oleks tõesti väga mõtlematu iga unenäo peale liikuma hakata kusagile. Aga Joosepile ilmus ingel. Ei ole öeldud, et see oli lihtsalt unenägu. On öeldud, et ingel ilmus unes. Ehk siis see oli üks väga eriline ja väga selge jumalik märguanne. Ja teiseks, loomulikult me peame olema väga tähelepanelikud Jumala juhtimisest.
Inglitest vahemus meile ka rääkisime, eks ingel võib olla siis, eks on nagu me rääkime, 12 künart kõrge, nii kui piibel ütleb ja noh, 6 meetrin selline suur, aga võib olla ka lihtsalt sõnumi too, eks ole, et ka see on ingel, et
Ja nad on teenijad vaimud läkitamaks siis abistama neid, kes õndsuse või pääste pärivad. Jumala sõna ütleb, et ta teeb oma teenijad tuulteks ja inglid tuleleegiks.
Ja Abraham näiteks, kui ta ootas ju poega, eks ole, või ootas Jumala tõotuse täitum, siis tema juurde tulid ka Mamre tammikus tulid, eks ole, kaks inglid nii-öelda sõnumid. Aga need olid tavalise mehed välimuselt, nii kui ta ei teinud neile vahet, et nad ei hiilanud ja ole kirjas, vaid ta pakkus neile süüa, ütles oodake, ma olen teen, eks ole, söögid, valmistan leend, valmistan... mis vaja on ja nad läksid ära ja ütlesid, et aasta pärast tuleme tagasi, on sul poeg, et ma olen väga tähelepaneliku, mis jumal meile räägib, siis saab suureks õnnistuseks paljudele.
Muidugi me näeme siin ka seda, et Heroodese jumalatus ja mõrvarlik iseloom tuli välja kohe ja see oli jumala sõnas ette kuulutatud raamas on kuuldud häält, nuttu ja kaebust, Rahel nutab oma lapsi, aga taha end lasta lohutada, sest neid ei ole enam. Eks siis Jumal nägi seda ette ja me võime küsida, et miks...
Nii sa luges nüüd 17 ja 18. Ja.
Mm-hmm. Et prohvet Jeremia kaudu oli see juba ette kuulutatud ja siis me võime küsida siis, et miks siis Jumal lasi selle sündida, miks ta lasi need lapsed ära tappa, miks see toimus, inimene võib küsida. Aga meie teame oma, me võime ka küsida siis samas, et miks siis osa kristlasi peab surema märtritena, miks siis Jumal neid nagu laseb niimoodi surra, miks me teame ajaloost, kuidas 10 esimest tagakeuse algkogudusel oli, kus 10,000 viisi inimesed surid ja tapeti väga julmadel viisidel areenidel, gladiaatorite areenidel, põletati, saati lõhki, uputati. Ajaloos on ääretult palju märtreid. Igal aastal sureb märtrina, kas see oli 40 000 inimest maailmas.
Siin on iga, see on iias minutis praksel.
Jah, et väga... Kristuse tunnistamise pärast, ainult selle pärast, mitte nad ei tee midagi kurja, vaid nad lihtsalt ja. Tunnistavad sellises ebajumala kummardamist täis olevas maailmas Kristust kui pääst.
Ja sellest on meil tulemas ka eraldi saade, ma ütlen nii palju vahel, et meil on eraldi saade tulemas ka tagakiusu kannatajatest on meil ka eraldi saade tulemas, nii et kallis raadiokuulaja, kui sinul on ka kedagi tuttavaid või kedagi, kes võiks tulla, siis ole hea võtta meiega ühendust, et meil on plaanist eraldi saade siin, kes on kannatanud Kristuse pärast ja kes võid seda tunnistada ka teistele. Aga lähme edasi nüüd.
Ja see me võime küsida, aga meie teame, et issand maailma ajaloo kujundajana ja ette teadjana ei pane mitte alati kurjusele kätt ette, vaid ta on annud inimesele vaba tahte toimetada siis tema loodud maailmas oma soovide järele ja inimene vastutab oma tegude eest, nii nagu ka Heroodes vastutab oma tegude eest ja ka selle massi mõrva eest, mida ta seal korraldas, nii et ta Jumal ei sekku vägivaldselt ega maailma ellu, nii nagu me rääkisime, et ta ei sekku ka vägivaldselt inimese ellu, ega ka oma lammaste ega tallede ellu, vaid ta kutsub neid. Ja kui sa kuulad tema häält, nii nagu kuulis siis Joosep oli sõnakuulelik issanda ilmutusele, kui sa kuulad tema häält, sa võid teda järgida, sa võid välja minna sellest maailmast, sa võid peitu saada mõrvarite eest ja kui sa ka...
Ma tahan veel nii palju vahel öelda, et Joosep ta oli tõesti, ta oli valvel, ta ootas nii kui Jumalat sõnumit, sest me väga, väga raske on sõnumit öelda inimesele, kes nii kui magab, väga raske on tegelikult inimesele sõnumit, aga inimene, kes ootab sinult, nii kui Jees ütles ka mitmes kohes, valvake, seda me peame kogu aeg valmis olema, Joosep ta oli küll magas, tal ilmus, aga ta oli valvel, ta nii kui tüles ärkastas, nii, see oli Jumalat praegu ilmutus nüüd. Liigume kohe öösel. Tämä inimene on valvel. Me iga kristlase kohus on olla tegelikult vaimus valvel kogu aeg ja vaadata, mida Jumal meile räägib, mida ta meile tänase hetke kohta räägib, mida ta räägib meile, näiteks mida täna teha, kuidas olukordades käituda. Jeesu ütles valvake.
Valvake ja paluge.
Ja paluge.
Ja eesmärk on siis valvamise ja palumise eesmärk on Jumala sõnast lähtudes see, et meie võiksime kord seista inimese poja palgees, et meid arvataks vääriliseks. Ja see valvamine tähendab siis ära seletatult oma elu allutamist Jumala sõna kontrollile ja püha vaimu kontrollile, ehk siis inimene vabatahtlikult annab ennast Jumala kontrollitavaks ja on nõus muutuma, on nõus liikuma, on nõus tegema seda, mida Issand ütleb ja palumine tähendab siis jõu saamiks selleks, mida Issand tahab.
Ja ütleme ka see valvamine on ka niimoodi, et valvamine on ka see, et me peame vaimus olema valvel kogu aeg, nii kui ma ennem rääksin või kummardamisest, siis üks kõik, kus sa ka ei oleks, mida sa ka ei teeks, sa tegelikult sa valvad vaimus kogu aeg, sa palvetad kogu aeg vaimus, sinu sees keeb Jumala teenistus, südames keeb Jumala teenistus ja sa oled vaimus, oled tegelikult valvad kogu aeg, sa oled valvel, selles mõttes sa oled tähelepanelik, mida Jumal ütleb, mis ta tahab öelda, mida ta näidata sulle tahab, kuidas käituda, kuidas reageerida, nii et olgem valvel.
Tänane loosungi raamatu sõnagi oli valvasa ise ennast ja õpetust, et paljud pääseksid, et meie kõige tähtsam valvamine on just ise enda järele valvamine, et me ei eksiks oma elus Jumala tahte vastu ega ka ei kõneleks Jumala tahte vastu, et see on see, milles, mida me peame kõigepealt valvama.
Tore, oleme jõudnud Matteuse teise peatüki lõpule, paneme vahele siin korraks muusika, teeme väikse pausi ja siis ootame teid tagasi. Jääge kuuldele. Nii, tere tulemast tagasi. Olete siis kuulamas Hea sõnumi raadiot. Oleme stuudios siin täna kahekesi ja lugemas Matteuse evangeeliumi teist peatükki. Oleme jõudnud lõpuosasse ja loeme ka nüüd need viimased salmid. Aga kui Herodes oli surnud, enne siis ilmus Issanda ingel unes Joosepile Egiptuses ja ütles, tõuse ning võta lapsuke ja tema ema endaga ning mine Iisraeli maale, sest need on surnud, kes püüdsid lapsukese hinge.
Ja siin me näeme taas Joosepit, kes siis võttis lapse tõusis ja tuli tagasi Iisraeli maale. Et me selles esimeses kahes peatükis näeme Joosepi sõnakuulelikust kõigepealt ta võtab Maarja enese juurde vaatamata sellele, et Maarja ootab last ja kihlatud olukorras, siis ta võtab ja põgeneb Egiptusesse Maarja ja lapsukesega ja lõpuks siis ta läheb tagasi Iisraeli maale. Eks siis ei tee mingisugust oma sellist plaane reisimises või milleski muus, vaid ta kuulab ja on tähelepanelik Jumala ilmutusele, Jumala ette hoidmisele.
Ei kiirustanud liiga ette, ei jäänud liiga kauaks mökutama, kui tuli tähemalt sõnum, ei jäänud kauaks venima.
Võttis kohe.
Kohe tegi.
On öeldud, et Joosep tõusis ja võttis lapse. Me näeme seda sama esimeste Jeesuse õpetuslaste või järgijate kutsumisel, kui Issand kutsub siis esimesed oma järgijad ja siis on nende kohta kõeldud, et nad kohe jätsid maha paadid ja võrgud ja isa jäigi sinna paati oma teiste poegadega ja lõtsid järgisid siis Issandit.
Ja väga selgelt jällegi, kui Herodes oli surnud enne, ilmus Issanda ingel unes Joosepil Egiptuses ja ütles. Jälle, et kogu Jeesuse sünnilugu, siin me näeme juba siin selle esimeses kahes peatükis on siin mitmel korral olnud ilmutusi nii Joosepile unes kui ka Maarjale on ilmutusul.
Ja me teame, et me võime oma hea karjase meelevalla anda kogu oma elu, sest me näeme siin Herodese massimõrva puhul ja Herodese viha ja selle tagajärgede puhul, et Jumal teab maailma ajalugu ja Jumal kontrollib maailma ajalugu ja juhib usklikud välja nendest olukordadest Kristuse läbi, mis siis Jumala viha aegade eest, Jumala viha aegade seest ja Jumala viha aegade viha ja ka inimeste viha meeleval alt ma olen kuulnud tunnistusi, kus Jumal on väga selgesti varjanud usklikega missionäre nende aegade eest, kus kui on riigi või rahva peale, kus nad on viibinud, on tulemas väga rasked ajad inimeste süüdetu. Ehk siis Jumalal on kontroll maailma ajalo üle ja ka eriti nende üle, kes temasse usuvad. Ja Jumal ilmutab meile, kus me peame olema, mida me peame tegema, kuidas me peame elama. See on Issanda ilmutus. Ma parandan ennast, ma siiski usun isiklikult, et kogudus siiski tõmmatakse viha aegade eest ära, sest see, mis ilmutuse raamatus on öeldud Jumala viha kohta, juba siis mitte kuuendas peatükis, vaid edasi juba järgmistes peatükides, siis seitsmendas peatükis Jumala kogudus on taevas. Ehk siis me elame küll üle sõdu ja näljahädasid ja maavärinaid ja nii nagu on ka viies ja kuues peatükki, aga seitsmendas peatükis on kogudus valges riides seisab issandes enne kui Jumala viha karikad hakkavad, siis saavad välja valatud maa peale. Ja loomulikult on siis ka sellisel ajal, kui Jumala viha on maa peal, siis on ka osa inimesi, kes viha aegade seest veel välja tõmmatakse märtritena, kahjuks ainult märtritena.
No kas ta nüüd kahjuks, aga märtrid on, nagu me teame Jumala sõnast, on kuidagi erilises seisuses Jumala trooni ees, trooni all, kuidas ilmutusraamat, kus see oli kirjas.
Altari all,
jah, et on erilises seisuses ja me tegelikult teame, iga päev lõhutakse mitmeid kirikuid maailmas maha, tehakse maatasa mitmeid kirikuid, me teame, et käivad mitmel pool maailmas on käimas sõjad praegu ja alles üks päev ma sain teate mingi uudise selline uudise artikkel oli, et iga päev lõhutakse mitmeid kirikud tehakse maatasa ja noh, koos sellega ka muidugi tapetakse ka, kes seal selle kiriku juures toimetavad, eks ole, nii et Jumal on nagu tegemas oma tööd läbi nende samade märtrite, läbi nende lõhutud koguduste, et meil siin Eestimaal ei ole sellist asjagi, tuleb lõhu, meil kogudus maha, keelab koos käimis, seda ei ole, aga mitmes maailma osas on see täitsa olemas ja kui just nii, kui Anne Mantu ütles, et miks Jumal lubab siis seda, miks ta lubab, aga selline on Jumala plaan, et me teame ka apostlid, kõik enamus surid, kõik ju märtrisurma, ja selline Jumala plaan on, aga ta ei lase inimest surra ka nii, et ta ei ole selleks valmis, vaid Jumal valmistab alati oma inimesed ette selleks, kui on vaja surra, kui on vaja märte süüa surra, siis on ta niimoodi, et tema teeb ta tugevaks, annab talle selle jõu, et surra Kristuse tunnistajana ja et läbi minna nendes katsumus. Ja ütleme ka need lähedased inimesed, kes jäävad maha, nagu me teame ka, kui Jeesus löödi risti, siis olid tema lähedased inimesed, tema ema, tema vennad Kristuses või ütleme, tema jüngrid olid ristiallist. Tegelikult neil oli see ka väga suur hoop ja väga raske katsumus, aga Jumal trööstib ja lohutab oma vaimu läbi, et minna läbi kõikidest rasketest olukordest. Nii sellel inimesel, kes ise on selle see, kui ka nekis tema lähedased, kõik peavad seda kannatama, nii et me võime julgelt toetuda Jumala peale. Ta annab meile jõudu, et läbi minna kõikidest nendest raskustest.
Väga palju tunnistusi on ka kristlikust ajaloost, kus märtrid on saanud erilise Jumala pühavaimu väe kaitse osaliseks ja veel tuleridalgi tunnistanud ja issandat kiitnud, et meie ja algkoguduses oli isegi selline inimeste soov surra märtrina Jumala eest, kuna nad nägid neid märtreid, kes nende ees läksid ka vaatamata väga suurtele füüsilistele piinadele, mida nad pidid läbima, oli neil pühavaimu vägi ja issanda tunnistus ja arm ja kaitse, et me ei tegelikult oma ajastus, kes me pole näinud väga palju kristlike märtreid oleme, ma olen küll näinud inimesi, kes on vangis pidanud istuma 25 aastat usu pärast, ainult usu pärast ja üks eriline Jumala pühadus ja tõsidus on nende inimeste elus. Me kindlasti...
Kõik kannatused on jah, sellised asjad huvita, see on nagu läbi piibli tuleb see kannatuste teema, et kannatadest kuidagi vormitakse ja tehakse seda Kristuse kogudust ja sest Kristusel olid ka omad kannatused, väga suured kannatused, kui ta võttis kogu maailma patu ja pidi surema ristil, et läbi mitme viletsuse
ja kannatuse. Siin me just jõuamegi sellesse kohta, kus Jumal saadab oma poja ja Joosep ja Maaria tagasi Iisraeli maale. Miks ta saadab oma poja? Jumala plaan oli, et tema poeg sureks ristil meie pattude eest ja ta sisuliselt saadab ta ohvrina tagasi Iisraeli maale. Ristitöö ja ristivari, nii nagu me nägime, mürri kinkimisel oli juba lapse east issanda Jeesuse üle. Ta on tapetud tal ohver maailma pattude pärast, sinu pattude, minu pattude eest. Tema veri, kallis veri, mis on on ohvri veri meie üleastumistest Jumala palges on voolanud ja me võime pääste tänu sellele Kolgata tööle võtta vastu usu läbi. Meie veri ei pea voolama päästeks, kuigi ka osa meist võibolla lahkub siit ilmast märtritena, aga see on hoopis teisel põhjusel, see on tagakiusu või sõnatunnistamise pärast päästeks on voolanud Jeesuse Kristuse kallis veri Kolgata risti puhul sinu heaks, et sa võiksid tulla tema juurde.
Ja, nii, aga vaatame siis edasi. Mattuse evangeeliumi teise peatükki lõppu hakkame jõudma. 21 salm siis Joosep tõusis, võttis lapse ja tema ema endaga ning tuli Iisraeli maale. Aga kui ta kuulis, et Archelaos valitseb juudamaad, oma isa Herodes asemel kartis ta sinna minna, ent ta sai unes Jumalalt käsu ja siirdus Kaalile aladele.
Ja taas on öeldud, et läheks täide, mis on öeldud, et see ja kahes esimeses Mattuse peatükis...
Jah, loegi see viimane.
Viidatakse kogu aeg Jumala sõnale, mis on juba ilmutatud, et läheks täide profetite kaudu öeldu, teda peab üütama naatsaretlaseks. Jumala sajandeid tagasi on ilmutanud neid siis sündinud Jumalat poega, on ilmutanud, et see peab toimuma Petlemmas, nii nagu ka kirjatundjad ja siis preestrid, ülempreestrid teadsid, et see toimub sellisel viisil, et raamast kuuldub hääl, nutu hääl. Jumal teades ja kuulutas seda kõik ette ja Jumal valvab väga täpselt oma ilmutatu järele, ehk siis ta viib ellu ja teeb tõeks kõik, mida ta on ette ilmutatud. Ja see on meile väga suur lohutus, sest et me, kui me loeme nüüd Jumala sõna ilmutusi ka ilmutuse raamatust ja seda, mis on profetitele ilmutatud, siis me näeme ka seal, et see kõik täpselt nii toimub.
Nii nagu on kuulutatud, nii ta sünnib ja midagi ei sünni ette või midagi ei sünni enne, kui ta ei ole ette kuulutatud. Ega nii on Jumala
ja
sõna.
Jumala sõna ütleb, et ta ei tee midagi enne, kui ta on seda ilmutanud oma teenijatele ja profetitele. Ja kuna meil on täiuslik Jumala sõna, meil on ilmutuse raamatu lõpus, on öeldud, et see on täiuslik sõna, siis järelikult meie teame juba praegu, et kõikide usklike osa tulevikus, kõikide nende osa, kes on usus palunud Jeesus oma südamesse, oma pattude andestust kogenud, kõikide nende osa on uus Jerusalem, uus maa ja uus taevas, tallepulmad, kõik meie pisarad pühitakse ära, aga kõikide märtrite pisarad pühitakse ära nende silmist.
No ma tahtsin just selle märtrite asjad veel tagasi tulla, et vaata, kuidas tegelikult vaenlane on tegelikult ära rikkunud see hetk, kui see oli Jeesuse sünd, oli, kui ta Petlemas sündis, milline rõõm tegelikult, kui tulid need hommikumaalt need targad või kuningad ja tulid kummardamise mõtte, milline rõõm tegelikult ja samas Herodes võtab ja või tähemal ütleme saatan või vaenlane kasutas Herodes siis oma tööristana, et võttis ja tapeti nii palju lapsi ja tegelikult tohutu kurbus ja tuli ju tegelikult üle maa ju. Seal on kõik need samad pered, kelle tehti kurbus, nende lähedased. Mõtle, tohutu kurbus, sinu laps tapetakse, eks ole, hukatakse see kaheaastased ja nooremad kõik seal Petlemas ja ümbruskonna hukat, eks ole. Milline lein tegelikult ja milline õudus see oli tegelikult. See oli tohutu mõrvpandi töö nagu toime, mida ennem pole võibolla kuuldud isegi, et tullakse, tapetakse ainult lapsed ära. See on tohutu mõrv.
Enne kuulmatu
rasi täiesti.
Mõrv ka sellise idamaade
traditsioonid. Lapsi ju hoitakse, nad on ju armsad igal emal, oma laps on ju armas ja isegi võõrast lasta näed, see on nii armas, sa vaatad jälgitada ja siin tullakse ja tapetakse ära. Kõik lapsed, kas need kõige armsamad tapetakse ära. Mõtle, kus vaenlane nii kui selle suure sündmuse tegelikult ja võitis ja pööras tegelikult selliseks leinaks selles ümbruskonnas tegelikult.
Ja sageli ongi nii, et seal, kus issand on oma tööd tegemas ja kus issande kogudus on oma palvetööd tegemas, seal tõuseb ingemaenlane ja püüab kõikide võimalustega ära rikkuda kõik kauni, mis on tulemas, aga me teame, et Kristus on võitja. Me teame meile...
Ja ometi Jumal võtab ka selle olukorra tegelikult pööras ju tegelikult kasuks. Me ju teame, et kui selline asja on juhtunud, siis inimesed hakkavad uurima, miks see toimus, miks juhtus selline asja, miks tuldi tapeti lapsed, milles asja on. Kindlasti keegi ütles, ma uurin välja selle asja, milles asja on. No, see on täitsa kindel, eks ole. Me teame siin, kui üks inimene ära kaob, kellegi laps ära kaob, siis seda võetakse, hakatakse uurima, palgatakse eraldi tegelikult, mis juhtus, täpselt, kuidas juhtus, miks oli nii. tahetakse detailidene teada kõike ja seal ka hakati uurima täpselt saadi teada, milles asi oli, pidi sündima Iisraeli kuningas, kas ka pidi, kas tõesti pidi, võeti kirjad välja, vanad toorad välja, uuriti, puuriti, see olid suured inimulgad, kes hakkasid seda asjast huvituma ja uurima ja tegelikult Jumala sõna ütleb nii, need, kes armastavad Jumalat, neile keeratakse kõik kasuks. Nii et ka selle läbi teilt, kui saatan vahendana mõtles, et ta keerab ühe suure, teeb ühe suure leina ja teeb ühe sellise ebaõnnestunud selleks, selle sündmuse, selle Jeesu sünni, siis ometi tegelikult Jumal pööras selle kõik heaks lõppkokkudes, sest et see kuuldus levis üle maa, mis toimus, miks tehti, pidi sündima kuningas Betlemas ja see jäi inimestele meelde, aasta kümneteks, nii et kui Jeesuse kuulutustöö juba algas 30 aasta pärast, siis tegelikult oli juba pinnas ette valmistatud, inimesed mäletasid seda, oli nii, Betlemas tapeti, oligi nii, ma mäletan, see oli see juhtum, see oli sellel aastal, kole asja oli sündud, see on nii, lähme kuulama teda, see on tõsi, see peab paika.
Ja ma loen teile lõpuks ilmutse raamatust, siis mõned kirjakohad ja ma nägin nende hingi, kelle pead olid ära raiutud Jeesuse tunnistuse ja Jumala sõna pärast, kes ei olnud kummardanud metsalistega tema koju ega võtnud tema märki oma laubale oma käele. Nad tõusid ellu ja valitsesid kuninglikult ühes Kristusega 1000 aastat. Ja ta ütleb siin, Jumala sõna ütleb, et õnnise püha on see, kellel on osa esimesest üles tõusmisest, sest nende üle ei ole teisel surmal meelevalda, vaid nad on Jumala ja Kristuse preestrid ning valitsevad kuninglikult ühes temaga need 1000 aastat. Meie tulevik on ilmutatud, me ei ole teadmatuses, taevas ei ole abstraktsioon ega meie mõtte vili, vaid meile on ilmutatud ilmutuse raamatus, mis toimuma hakkab, et on tulemas uus taevas, et on tulemas uus maa, püha linn Jeruusalem taevast Jumala juurest, ja on tulemas ka auline õnnis ja õnnistatud olukord, kus Jumala telk on inimeste juures, kus sõna Immanuel, mis on Matteuse evangeeliumis nimetatud, saab tõeks täielikult nende inimeste juures, kes teda armastavad, taasub elama nende juurde, nemad saavad tema rahvaiks, siis on rahvaiks, mitte ainult Iisraeli rahvaks, vaid rahvaiks, Ja Jumal ise on nendega, ta pühib ära kõik pisarad nende silmist, surma ei ole enam leinamist ega kisendamist ega valu, sest endine on möödunud ja issand, kes istub aujärjel, ütleb, vaata, ma teen kõik uueks. Et me oleme minemas vastu issanda Jeesuse Kristuse taastulemisele, koguduse ülesvõtmisele, aulisele tulevikule, igavesele õndsusele, Ja kõige tähtsam me näeme issendat siis palgest palgesse, kes istub audrooni peal, nii nagu ta on, mitte enam lapsena, mitte enam ristil oleva Kristusena, isegi mitte enam üles äratatud Kristusena, vaid ausse ülendatud Jumala pojala, keda meile ilmutuse raamat ilmutab, taevase ülempreestrina, taevase kuningana, taevase armastuse kehastusena, kõigena sellele, mida Piibel meile issendest räägib.
Nii et tänases peatükis me nägime ja lugesime siit ja mõissime, et Jeesuse sünd oli samas suureks õnnistuseks, samas tõi see vaenlase poolt kaasa väga suure häda, väga suured muutused toimusid selles piirkonnas, kus Jeesus sündis ja kui Jeesus tuli tagasi, et kõik toimus Jumala juhtimise, me nägime unenägudes ilmutati kõigepealt, kuidas Jeesus sünnib, kuidas liikuma peab tarkadele ilmutati, kuidas nemad peavad liikuma, oma liikumise korraldama, et Jumala plaan saaks täide minna. Ja me võime, ma usun, olete nõus, kuulajad, raadiokuulajad, kõgallid kõik, et me oleme iga üks, oleme valmis, peame olema valmis, tähendab, olema valvama, et vaadata ja kuulata, mida Jumal on meil öelda, kuidas me peame tegema, kuidas oma südame asjad korraldama. Ja siis hakkavad suured muutused ja siis läheb meie elu Jumala juhtimisel. Võibolla ei olegi nii suured need muutused, aga vähemalt me läheme Jumala juhtimisel ja kui siis tagasi vaadata, siis me näeme, et on sündinud tõesti suured asjad, mida Jumal on teinud.
Ja me kindlasti ei saa vältida risti oma elus, me kindlasti ei saa vältida tagakeuse oma elus, Me kindlasti ei saa vältida raskusi oma elus, aga issand on tõotanud hea karjasena kandamist kõigist neist läbi, on tõotanud õnnistada ja nii nagu me Mattuse evangeeliumis edaspidi loeme, on öelnud hõisake ja rõõmustage, kui teid minu nime pärast vaenatakse või taga keusatakse, kui inimesed teid laimavad. Hõisake ja rõõmustage, sest teie tunnete issandat, see on üliväga suur rõõm meie elus tunda Jeesust, käia tema jälgedes, sest issand on öelnud ükski, tema järgi ei saa olla suurem kui tema selles maailmas, nii nagu teda vaenati, nii vaenatakse ka teid, nii nagu teva tagasi lükati, nii lükatakse ka teid tagasi. Aga ta on öelnud siiski hõisake ja rõõmustage, sest te järgite taevast kuningat, taevalist päästjast, meie issandat Jeesust Kristust, armastuses ja tões, ilma mingi vägivallata, ilma mingisuguse kahjuta teisele inimesele, viies rõõmsat head sõnumit kõigile maailma rahvastele, kõigile, kes kuulevad armastuse ja pääste sõnumit.
Ja. Kallis raadiokuulaja, ma usun, et oled nõus, kui me ühes koos palvetame. Ja palume, et kallis Jeesus, sina, kes sa sündisid kuningana siia, siia maailma lihasse ja võtsid ja kantsid kõik selle Kiitus, maailma patu, meie patud. Me palume sind, et sa võiksid olla meie igaühe isiklik pääste, meie igaühe isiklik teejuht, isiklik sõber, Jeesus, isiklik vend. Kuningas, vend, et sa ise juhiksid meist igat ühte. Nagu me siin lugesime täna, et sa andsid unenägude, sa andsid ilmutuse, et sa juhtisid läbi unenägude.
Tänu,
siis ka lihas olles elades sa ütlesid, valvake. Jeesus. Aita meil olla siis valvel taevas ja puhastada oma südamed ja oma mõtted ja vaadata, mis sinul on meil öelda ja järgida sind. Palume sind kogu südamest.
Tänu, issand, et sa oled hea karjane meie elus. Tänu, et sa oled meie päästja. Tänu, et sa oled läkitanud oma püha vaimu meid juhtima ja õpetama ja lohutama ja trööstima. Ja tänu, et sa oled loonud ka koguduse, kus me võime üksteist õnnistada, üksteist toetada. Tänu, et sa oled meid läkitanud maailma, et õpetada kõigile paganaile sinu teed, õpetada pidama kõike, mida sina oled öelnud ja tunnistama ja sa oled varustanud meid pühavaimu väega, et tunnistada sinust, sinu armasest inimeste vastu, sinu tõest, sinu suurest tulevikust, mis meid ees ootab ja lohutada kõiki usukannatajaid ja trööstida kõike, kes on veel võitluses selles maailmas, kuulutada sinu sõna ja õnnistada kõiki Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Aamen. Täna me olite koos meiega. Täna lugesime siis Matteuse evangeeliumi teist peatükki. Eile oli otse eeter Matteuse evangeeliumi esimene peatükk. Ja tahaksime siin koos kahekesi õnnistada igat raadiokuulajat, õnnistada meie päästja Jeesuse Kristuse nimel. Ja tahaks teha ühise palve teie välid raadiokuulajat. Ja kindlasti oleks väga hea, kui te, meil oleks selline otse eetri võimalus, kui te saaksite meile kirjutada, meie kodulehel kirjutada ja me saame nad siin nagu stuudios vastu võtta teie kirjad ja saaksime arutada need asju.
Ja ette lugeda.
Tervitused, õnnistused, kui on siin jumalasõna kohta küsimusi, mõtisklusi, eestpalve soovid, siis kasutage julgelt.
Märkusi, kui on vaja teha meile.
Ja.
Me ei ole eksimatud.
Ja nii palju, kui me suudame, nii palju me oma poolt proovime siis vastata. Kui kohe ei tea vastust, siis uurime ja proovime hiljem vastata. Aga et me soovime suhelda teiega, olid raadiokuulajad ja et te oleksite ka osa sellest saatest, nii et kasutage kodulehel seda linki, elistage või tähendab saatke kiri ja me võtame selle saatesse. Aga nüüd me soovime õnnistada. Kallis taevase, täname sind iga kalli raadiokuulajast, iga inimesest.
Tänu, Jeesus.
Ja palume, et sina võiksid õnnistada meid igat üht, igat raadiokuuljat, igat raadios olijat. Palume, et sinu arm võiks me iga elus olla ja sinu juhtimine. Et me võiksime iga üks päriduse kuningriigi, et keegi meist ei jääks välja. Täname sind kogu südamest.
Täname sind, issand, selle võimaluse eest, et meil on sinu armust olemas veel üks võimalus kuulutada jumalasena, kuulutada seda läbi interneti, kuulutada nii paljudele inimestele, kes soovivad seda kuulda. Issand, tee sina see võimalus selliseks, et sinu arm ja tõde võiks liikuda päästvana ja pühitsevana, õnnistavana kõikide inimeste südametes, kes kuulevad. et me võiksime olla tähelepanelikud Jumala juhtimisele, Jumala häälele, et me võiksime olla töökad ja tublid issanda teenistuses, issanda ustavate teenijatena, ja et kõik, kes kuulevad, võiksid tunda rõõmu sinu sõnast, sinu juhtimisest ja sinu armust meie igapäevases elus. Palume sinu õnnistust kõigile teile ja loodame teid järgmisel nädalal taas kohata meie otse saadetes Jeesuse kallis nimel. Aamen.
No nii palju parandan, et võibolla ka tuleb ka see nädal veel otse saated, et olge valvel, vaadake kodulehe peal, me paneme info üles, millal on otse saated, millal saab helistada stuudiosse ja millal saab rääkida. Aga nüüd me sooviksime paluda koos teie kallid raadiokuulajad seda palju, mida Jeesus õpetas. Meie isa,
kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi
ja au igavesti. Aamen. Olge väga õnnistatud.